Vatidan.
U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvatidan.
Na talasima radio Beograda je.
Uhvatidan. Dobro jutro, jutarnji program prvog programa Radio Beograda i ovoga jutra sa vama do 9 časova. Sa vama će biti Miroslav Antonijević za Mix Pultom. Muziku će birati Nataša Mančić, producent je Bojana Dufekđić, a ja sam Aleksandar Mladenović i pokušat ću sa pregrštom raznih informacija i priloga i uključenja da vam pomognem da ovaj dan uhvatite što raspoloženiji, ali i informisaniji. Za početak, vesti koje su tokom noći i ranog jutra pristigle u našu redakciju. U jutarnjem dnevniku, dobro jutro, pored mene kolega Miroslav Vojvodić.
Dobro jutro. Jutarnji dnevnik. Užice i dalje bez vode, mada su rezultati ispitivanja znatno povoljniji od prethodnih. Premijer Vučić razgovaraće sa Clinton Williamsonom, glavnim tužiocem specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovo i Metohiji. Kijev naredio prekid vatre da bi međunarodni stručnjaci počeli istragu o padu aviona. Malezijskim vlastima predate crne kutije. Vaterpolisti Srbije u četvrtfinalu evropskog prvenstva posle pobede nad Španijom igraće se Grčkom. Oblačno jutro u Srbiji, ponegde pada kiša, u Beogradu 21, Novom Sadu, Nišu 20, Kragujevcu 19. Tokom dana svežije sa kišom, pljoskovim i grmljavinom, ponegde i nepogode, temperatura do 29 stepeni. Novi rezultati ispitivanja vode sa Užičkog vodovoda povoljniji su od prethodnih. Broj algi i nematoda je značajno smanjen, ali zabrana korišćenja vode za piće i pripremu hrane ostaje na snazi. Do pronalaženja rešenja, više od 50.000 Užičana vodom za piće snabdevaće se sa 30 cisterni. Iz Užica javlja Zoran Žeravčić.
Prema tim saopštenju Zavoda za javno zdravlje Užice, bakteriološka ispitivanja vode pokazale su značajno smanjenje broja ćelija, algi i nematoda na izvorištu Sušičko vrelo, postrojenju za preradu sirove vode i gradskoj vodovodnoj mreži. I pored toga, ostaje na snazi zabrana korišćenja vode za piće i pripremu hrane iz gradskog vodovoda. Očekuju se rezultati toksikoloških ispitivanja koje se vrše u Gradskom zavodu za javno zdravlje Beograd, posle kojih bi mogao da bude lociran uzrok i počne sa rešavanjem problema vodosnabdevanja Užica. U međuvremenu 15 autocisterni uz 15 stacionarnih cisterni snabdevaju Užičane vodom za piće. Najavljen je precizan raspored angažovanja cisterni koji će važiti za naredne dane.
Od majskih poplava prošlo je više od 2 meseca, a oštećena domaćinstva još nisu dobila novčanu pomoć. Vlada bi uskoro trebalo da usvoji program obnove poplavljenih područja, tako da bi sutra mogla biti uručena rešenja o kategorizaciji i nadoknadi štete. Prve isplate očekuju se u roku od 10 dana po dobijanju rešenja. Stanovnici jednog od najteže pogođenih delova Obrenovca, naselja Braća Jugovića, kažu da će im obećanih 250.000 dinara samo delimično rešiti najhitnije probleme.
Svi smo u minusu, znači ne od nule, nego od minusa. Znači otplaćujemo kredite koje smo uložili u kući.
Kuće do drugog sprata su poplavljene. Ništa, znači faktički nema.
To što će se deliti, kažem, novca, to nije ni deseti deo štete, konkretno na mojoj kući.
Ljudi ulažu svoja sredstva, ne svi, a mnogi čekaju, nemaju novca.
Predsjednik opštine Obrenovac Miroslav Čučković potvrdio je da su urađena rešenja o kategorizaciji štete, ali bez iznosa nadoknade koje će biti obračunata tek kada vlada obavi svoj deo posla.
Mi smo spremni da u sredu izdamo rešenja koja smo spremili. Vlada treba donese odluku o programu obnove koji će definisati tačan iznos sredstava po svakoj kategoriji od prve do pete i mi ćemo samo taj iznos ubaciti u rešenje i rešenje ispostaviti građanima. Građani će imati 8 dana da se žale na rešenje. Oni se žale Republičkoj komisiji za nadoknadu štete. Oni koji su zadovoljni će na svoje žiro račune dobiti sredstva.
Otkako je obezbeđeno snabdevanje pijećom vodom u skoro celom Obrenovcu, veći broj stanovnika se vratio u to mesto. U kolektivnim smeštajima ostalo je oko 1000 ljudi. U čačanskom selu Milićevci sinoć je od udara groma izgorela hala površine oko 100 kvadratnih metara, potvrdio je načelnik odeljenja za vanredne situacije Moravičkog okruga Dragiša Bročić. Rekao je da je u pitanju poslovni objekat fabrike koja se bavi preradom drveta i pločastog materijala. Premijer Aleksandar Vučić kaže da će u javnim preduzećima biti krupnih i temeljnih reformi i najavljuje da će do 4. avgusta biti smenjeni direktori mnogih preduzeća. Kazao je da će svi direktori biti izabrani na konkursu. Vučić je rekao da će ministar privrede Dušan Vujović, kome je pridodat resor financija posle ostavke Lazara Krstića, biti ministar financija, a da će tek biti odlučeno ko će biti ministar privrede. Za najavljene promjene u javnim preduzećima očigledno je bila potrebna politička volja, jer zakon postoji, ali su i do sada na konkursima mogla biti izabrana profesionalna rukovodstva, ali nisu, kažu analitičari. Ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović zatekla je polupraznog gradilište na deonici autoputa od Beograda do Crne Gore između Uba i Lajkovca. Ona je od predviđenih 210 zatekla oko 50 radnika. Na toj deonici kompanije imaju rok do 30. novembra da završe radove. Mihajlovićeva je rekla da je ministarstvo počelo da pravi crne i bele liste izvođača angažovanih na važnim projektima.
Svi oni izvođači koji ne budu poštovali rokove i koji ne budu radili sve ono kako dinamika zahteva, gubit će posao i neće moći da dobiju u budućnosti ni jedan drugi posao. I to nije nešto što je smislila vlada Srbije, to je konvencija 94 Međunarodne organizacije rada, to je potpuno normalno u svim drugim državama, ne znam zašto se kod nas nije ranije godina vodilo računa, ali mi ćemo voditi. Dakle, još jedna kontrola, imat ćemo ozbiljan problem na ovoj deonici. Jednostavno ne dozvoljavam više da se tako bilo ko ophodi prema građanima Srbije, građani Srbije ovo plaćaju. Dakle, vi i ja plaćamo ovu deonicu. I vi i ja smo platili i preplatili i još čekamo, dakle, 2,5 godine da ona bude završena. Znači, u narednih mjesec dana, ukoliko stvari ne budu bile prema dinamici, bojim se da ćemo imati problem sa izvođačem.
Američka kompanija Continental Wind dobila je novu dozvolu za gradnju vetroparka kod Kovina. Investitor saopštava da nova građevinska dozvola uključuje sve elemente stare dozvole, osim za trafostanicu, zbog koje je prethodna dozvola i poništena u junu na inicijativu Elektromreže Srbije. Gradnju vetroparka vrednog 280 miliona evra najavljuju sljedeće godine. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost pokrenuli su inicijativu za smenu ministra za rad Aleksandra Vulina. Odluku o pokretanju inicijative donio je organizacioni odbor dve najveće sindikalne organizacije zbog načina angažovanja ministra Vulina u izmenama zakona o radu. Istovremeno, Vulin je u Lazarevcu najavio donošenje zakona o štrajku i zakona o sindikatima koji bi, kako je rekao, koji bi se bavio utvrđivanjem reprezentativnosti sindikata.
Jedno je zakon o radu. I ovaj zakon o radu, kao i svaki do sada, u svom sastavu ima puno odredbi koje se suštinski ne tiču zakona o radu, koji nemaju veze sa tim, nego imaju, recimo, o organizaciji sindikata. Hajde donesemo poseban zakon koji će se baviti isključivo sindikatom. Hajde da utvrdimo reprezentativnost sindikata. Sad smo već napravili i određene mere kako ćemo to da radimo. Do sada to jednostavno nije bilo moguće. Sad će to biti moguće. Socijalni dijalog je možda i najvažnije. Da su sindikati i poslodavci zaista reprezentativni i da stvarno predstavljaju one za koje govore da ih predstavljaju.
Slušate Jutarnji dnevnik. Premijer Aleksandar Vučić sastaće se u Beogradu sa glavnim tužiocem specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu i Metohiji 99. godine, Clintom Williamsonom. Williamson, koji od početka rukovodi specijalnom jedinicom za istragu slučajeva pomenutih u izveštaju Dika Martija, trebalo bi da okonča mandat ovog meseca, u avgustu, pošto prethodno saopšte rezultate istrage koja je trajala 3 godine. U Zubinom Potoku održan je protestni skup sa koga su Srbi pozvali Međunarodnu zajednicu i Euleks da odmah i bezuslovno omoguće da se svi neopravdano okrivljeni Srbi brane sa slobode. Skup je protekao mirno, javlja Tanja Vujsić.
Gradonačelnik Leposavića Dragan Jablanović je kazao da veruje da je cilj najavljenih hapšenja zastrašivanje građana severa Kosova, ocenjujući da ovakvi potezi ne vode do stabilizacije prilika.
Želim da jasno poručimo svima, međunarodnim institucijama, posebno Evoeksu, ukoliko nastave sa nezakonitim hapšenjima i pritiscima na srpski narod, svi legalno izabrani predstavnici Srba u svim organima Kosova i Metohije, razmotrit će mogućnost podnošenja kolektivnih ostavki na svim nivoima.
A predsjednica Skupštine opštine Severna Kosovska Mitrovica Ksenija Božović je također kazala da je neophodno da se lideru SDP-a Oliveru Ivanoviću i ostalim pritvorenim Srbima omogući odbrana sa slobode. Inače, ovaj miting je organizovao zbog pretnji, kako je rečeno, gradonačelniku Zubinog Potoka Stevanu Vuloviću i bivšem predsjedniku opštine Zubin Potok Slaviši Ristiću, da će biti saslušani od strane Euleksovog tužioca, što su oni protumačili kao pripremu njihovog hapšenja.
U Briselu će razgovarati direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić sa predstavnicima Prištine i visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton. Tema razgovora je situacija u Kosovskoj Mitrovici, formiranje zajednice srpskih opština i pitanje imovine. Iz sveta, broj poginulih u pojasu Gaze porastao je na 573. U vazdušnim udarima i granatiranju poginulo je 56 ljudi širom pojasa Gaze, rekao je portparol hitnih službi. Broj izraelskih žrtava porastao je na 27, među ubijenima su dva civila. Agencija Ujedinjenih nacija za palestinske izbjeglice saopštila je da je broj ljudi u pojasu Gaze koji traže utočište kako bi pobegli od izraelske ofanzive porastao na više od 100.000. Šef Arapske lige Nabil Al-Arabi apelovao je na Hamas da prihvati egipatski predlog da se okončaju sukobi između ekstremista u Gazi i Izraela. Izrael je prihvatio egipatski predlog, ali ga je Hamas odbacio tražeći garancije da će izraelska i egipatska blokada tog područja na obali biti ukinuta. U sukobima libijske vojske islamskih boraca u Bengaziju na istoku zemlje poginulo je najmanje 16 osoba, 81 je povređena. Vođa proruskih aktivista Aleksandar Borodaj rano jutros po lokalnom vremenu predao je malezijskim stručnjacima crne kutije oborenog putničkog aviona. Dve strane su u sedištu samoproklamovane Donjetske narodne republike potpisale dokument koji je Borodaj nazvao protokolom kojim se finalizuje procedura, prenosi Reuters. Predstavnik Malezijskog savjeta za nacionalnu bezbednost novinarima je rekao da su dve crne kutije u dobrom stanju. Rusko ministarstvo odbrane odbacilo je optužbe da su proruske snage odgovorne za obaranje malezijskog aviona u Ukrajini i navelo da je ukrajinski vojni avion letao u blizini oborenog Boeinga. Kako se navodi, Rusija nije isporučila proruskim snagama nikakvo oružje, pa ni raketni sistem Buk. Rusko ministarstvo je zatražilo i objašnjenje Kijeva za to što je, kako tvrdi, ukrajinski vojni avion letao 3 do 5 km od malezijskog putničkog aviona. Sjedinjene Američke Države se protive planu Francuske da proda nosače helikoptera Mistral Rusiji. Predsjednik Francuske, François Hollande, rekao je da će prodaja drugog nosača helikoptera zavisiti od stava Moskve prema ukrajinskoj krizi. Obaranje malezijskog aviona moglo bi da dovede do novog pritiska Vašingtona i Brisela da se Beograd priključi sankcijama protiv Rusije, piše beogradska štampa. Srbija osudila obaranje aviona i zahtevali smo istragu o nesreći. Zalažemo se za prekid sukoba i dijalog, rekao je šef diplomatije Ivica Dačić za Blic, koji podsjeća na izjavu premijera Vučića tom listu da se nada da Srbija ni kriva ni dužna neće platiti najveću cenu zbog takvog užasnog zločina. Odbornici Skupštine Beograda razmatraće predloge rebalansa programa poslovanja gradskih preduzeća i ustanova u ovoj godini i predloge o razrešenju i imenovanju direktora i VD direktora gradskih preduzeća i ustanova, upravnih, nadzornih i školskih odbora i pojedinačnih članova stalnih radnih tela. Institut za transfuziju krvi Srbije poziva i moli građane da daju krv kako bi se sprečila kriza većih razmera i omogućilo pravovremeno zbrinjavanje bolesnika. Potrebne su sve krvne grupe, a posebno A i nulta grupa. Građani mogu dati krv u institutu u ulici Svetog Save 39 u Beogradu od 7 do 19 časova, subotom od 8 do 15, mogu je dati i u organizovanim akcijama na terenu. Akademija filmske umjetnosti i nauke pozvala je producente da do 15. avgusta prijave filmove za izbor domaćeg kandidata za ovogodišnju nagradu Američke filmske akademije Oscar u kategoriji najboljeg dugometražnog filma na stranom jeziku u ovoj godini. Zvanično proglašenje srpskog kandidata za Oskara biće 3. septembra u Beogradu. Naši vaterpolisti pobedili su Španiju sa 8-6 i plasirali su se u četvrtfinale evropskog šampionata u Mađarskoj. Rival u borbi za polufinale bit će sutra Grci. U drugom četvrtfinalu igraće Italija-Hrvatska. Iz Budimpešte je Milan Bigović.
Neće nam biti lako u četvrtfinalu sa Grčkom. Poslednje dve utakmice prve faze donele su rasplet. Mađarska-Hrvatska 7-6, Italija-Grčka 9-9. Dakle, zauzeli smo drugo mesto u B grupi, igraćemo sa trećeplasiranim iz grupe A Grčkom, a Hrvatska sa Italijom, već su u polufinalu Mađari i Crnogorci. Inače, otpor Španaca slomili smo tek u drugom poluvremenu, na kraju 8-6. Nije nam bilo lako da pobedimo sopstvenu nervozu, steknemo golovima samopouzdanje i dođemo do željenog rezultata. Blistao je na golu Gojko Pjetlović po četvrtinama 2-2, 1-0, 1-1 i 4-3. Čuk je postigao dva važna gola, a Duško Pjetlović, Mandić, Mitrović, Filipović, Aleksić i Prlainović po jedan. U timu Španije raspoložen je Espanjol sa 4 gola, Molina je postigao 2. Predsednik Vaterpolo saveza Srbije Milorad Krivokapić.
Naravno, svaki protivnik je sledeći težak. Sad idu sve teške utakmice, nema opuštanja. Mislim da smo se odigrali najbolje što smo mogli u ovom trenutku. Još ima tu da se radi na završnici. Trener Savić ima potpun mir, mislim da je uradio odličnu pripremu za utakmicu, najvažnija je pobjeda i da smo prošli dalje. Mislim da će to krenuti, da će ta krenuti naša završnica koja nam je i te kako potrebna. Glavno je da su igrači zdravi, da su voljni, da žele da osvoje medalju. Idemo sa njima do kraja, nadam se.
Četvrt finale, Srbija-Grčka je u sredu 20:30 uz prenos na talasima prvog programa Radio Beograda.
Oblačno je jutro u Srbiji, ponegde pada kiša i ima grbljavine. U Beogradu, Nišu, Novom Sadu je sada 20, u Kragujevcu 19 stepeni. Slično i tokom dana. Prognostičar Selena Alempić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kratkotrenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde nepogoda s obilnim padavinama, gradom i jakim vetrom. Vetar slab i umeren promenljivog smera. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije, povremeno s kratkotrenom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, promenljivog smera. Najviša temperatura oko 27 stepeni.
Slušali ste jutarnji dnevnik na Radio Beogradu 1. Priprema i realizacija Brankica Đikanović, Merima Janković, Bojana Tupekđić, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Hvala vam na pažnji, preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program. Do 9 je sa vama Aleksandra Mladenović. Želimo vam prijatan dan.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vaterpolo, kajak, veslanje. U vodenim sportovima i dalje smo u svetskom vrhu. Kako zadržati vodeću poziciju? Gosti: Mirko Nišović, legenda kajaka, Nebojša Ilić, selektor veslača i Jugoslav Vasović, vaterpolista. Emisiju vodi Snežana Pantović. Talasanje. Utorak od 11:05. Radio Beograd 1.
Da li su trudnice zaštićene od otkaza? Šta o tome kaže novi zakon o radu i šta pokazuje dosadašnja praksa? Da li su žene diskriminisane na tržištu rada i koliko se vodi računa o natalitetu? Ja sam Ivana Pribićević sa vama od 17 časova.
Uhvati dan.
Sam sakrio zvezde, mesec u kući.
6:25, dobro jutro, jutarnji program prvog programa Radio Beograda Uhvati dan i ovoga jutra sa vama sve do 9 časova. Da mi za početak vidimo ono što je najvažnije kada se ustane iz kreveta i pogleda kroz prozor. Pogled kroz prozor onako ne obećava, poprilično je još uvek tmurno, ulice su još uvek malo mokre od kiše, makar u Beogradu koja je noć je spadala, a prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu isto 20, u Kragujevcu 19 i u Nišu 20. Eto, nekako smo se tu našli oko 20 stepeni i u većem delu Srbije su te temperature, ali i u većem delu zemlje pretežno oblačno, u Velikom Gradištu pada jaka kiša, na Crnom Vrhu grmljavina sa kišom. Tako da onako kako su meteorolozi i najavljivali, promenljivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde i nepogode sa obilnim padavima, gradom i jakim vetrom. Vetar slab i umeren promenljivog pravca. Eto za utehu, ako vam već pada kiša, imate kišobran, makar ćete pod tim kišobranom ostati suvi. I za Beograd važi ista prognoza, oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar takođe slab. Najniža temperatura oko 20, evo ovih 20 koliko je sada, najviša oko 27 stepeni, e tako fino, padne kiša, pa krene onda ovo toplo vreme, pa onda krene da isparava i onda ne znate kuda ćete, neku klimu da stavite oko glave, ko haubu onako, pa da nosite da vam bude prijatno. Za narednih 7 dana, prva dva dana, znači sutra i preko sutra, promenljivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. I opet nepogode s velikom količinom padavina, gradom i jakim vetrom, ali od petka pretežno sunčano i malo toplije sa lokalnom pojavom popodnevnih pljuskova i grmljavina. Eto sad, da opet kiše, ja i čitam, ne znam što čitam. Sve u svemu, što vam bude lepo sunčano, toplo i prijatno, to će biti tokom prepodneva. Kako stvari stoje za ovo leto, mi ćemo celo leto imati fina osveženja i umjesto da kukamo na vrćinu, imat ćemo lepo širom, otvorimo prozor i pljuskove i grmljavinom. Evo, 6.27, idemo sada na malo muzike, onda flash vesti, onda ćemo čuti šta se dogodilo na današnji dan. Dobro jutro!
Smanjen broj algi i nematoda, ali voda u Užicu i dalje nije za piće i kuvanje. U Beograd stiže Clint Williamson, tužilac specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Proruski aktivisti predali malezijskim vlastima crne kutije srušenog aviona. Palestinski Hamas ne pristaje na egipatski predlog za prekid vatre. Vaterpolisti Srbije pobedili Španiju i u četvrtfinalu će igrati sa Grčkom. Vreme danas kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i nepogode. Temperatura do 29 stepeni.
Da, kiša, pljuskovi, nepogode, pričali smo pre nekoliko minuta o tome. Ajde da ponovimo i ove najnovije temperature. U Novom Sadu 20, u Beogradu 20, u Kragujevcu 19 i u Nišu 20 stepeni. E sad, dosta smo dužni. Sunce je jutro se izašlo u 5 časova i 13 minuta. Pravo podne 12.45, a zaći će u 20 časova i 15 minuta. I biometeorološka prognoza vrlo bitna za ove vremenske uslove. Evo, samo da mi to lepo otvorimo ovde na našem internetu. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na većinu hroničnih bolesnika, naročito na astmatičare i osobe sa psihičkim tegobama. Od meteoropatskih reakcija moguće su glavobolje i razdražljivost. Svim učesnicima u saobraćaju, kao i uvek, preporučuje se dodatan oprez. Ja mislim da ovo vreme utiče ne na većinu hroničnih bolesnika i na ove ljude sa psihičkim tegobama, nego na sve nas.
Na sve žive, definitivno. Sa jučerašnje one prevruće temperature iz Parine, danas svežije, ali velika promena, definitivno.
Ogromne promene, teške za podneti. Znači, ako ste nervozni, položeni, sve vas boli.
Ne brinite, to je zbog vremena,
nisu problemi, nisu sekiracije, nego je vreme, to jest nevreme. Dobro, idemo sad na malo muzike, pa posle to čujemo šta se dogodilo na današnji dan.
Uhvati dan.
24 minuta je do 7 časova i evo sad naša omiljena rubrika Ko se rodio na današnji dan, a u ovoj našoj redovnoj rubrici najvažniji događaj istorijski koji su se dogodili na današnji dan i sad mi ovde tražimo i gledamo princ George of Cambridge. To je princ Kate,
sin Kate Middleton.
Sin Kate Middleton i princa Williama. On je rođen na današnji dan i tebe moramo poželjati, to je prvi rođen, je li tako?
Ja mislim da da.
Godinu dana, da. Možda 2013. prvi rođen, da. Naravno. I za ove mlađe generacije je vrlo bitna ovaj, pevačica i glumica Selena Gomez.
O, da.
Da, da, na ove mlađe generacije, vrlo mlade generacije znaju o kome je reč. Jeste, aj sad da ove starije generacije čuju ono što će oni prepoznati.
Ovde Radio Beograd. 5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurat će svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
22. jula 365. godine pre nove ere rođen je Aleksandar Makedonski, veliki vojskovođa i državnik antičkog doba. Ambiciozni mladi vladar obarao je hiljadugodišnja carstva i stvarao nove države koje su bile spoj grčke i istočnjačke kulture. Osvojio je Malu Aziju, Siriju, Egipat i Persiju i stigao do Indije. Evo zapisa o Aleksandru Makedonskom i njegovim ratnim pohodima.
Otići ću u Aleksandriju kada uhvatim Darija. Dokle god on ne bude lišen krune, neću stati.
Galopirao si čitavu noć.
Gonjenje ćemo nastaviti po najtoplijim časovima dana. Zadržat ću sa sobom samo 500 konjanika i to one čiji konji mogu ići pod tim toplim nebom.
Kralju, ja ratujem skoro 50 godina. Broj mojih bitaka prelazi 100. Ja sam za Filipa izvojevao njegovu prvu pobedu. Znam šta se od ljudi može, a šta ne može očekivati. Vreme je da se zaustaviš i vratiš kući.
Nisi umorni vojnici, Parmenione, već ti. Sasvim je razumljivo da se ništa više ne može tražiti od vojnika ako su njihovi komandanti prvi koji hoće da se vrate kućama. Uostalom, pošto mi sada Darijevo carstvo pripada, hoću da mu ispitam granice.
Ja i moja armija smo kao ljubavnik i ljubavnica. Uvek zavađeni, uvek pomireni, protkani ljutnjama i ushićeni veseljima. I tako će biti do kraja.
Prvi srpski bukvar Inoka Save štampan je u Veneciji 1557. godine. Prvo izdanje bukvara imalo je 2 lista, a drugo 4. Prvo izdanje prvog srpskog bukvara izgorelo je u Narodnoj biblioteci 1941. i od njega je ostao samo prepis. O autoru bukvara Inoku Savi zna se da je bio pisac i monah manastira Dečani. Prvi novovekovni bukvar na narodnom jeziku objavio je Vuk Karadžić 1827. godine.
Ko u jedan put mnogo ište, s praznom se torbom kući vrati. Što nijesi rad da ti drugi ljudi čine, ne čini ni ti nikome, a ako želiš da tebi drugi ljudi čine, čini ti svakome. Ovo su bile neke poslovice iz 12. glave Vukovog bukvara. On posle u drugim poglavljima priča o tome kako se pišu nova slova, velika slova, kako se čitaju neka crkvena slova i neka mala pravopisna pravila.
Još nešto što je Vuk napisao u predgovoru.
Što Srbi još slabo počinju knjigu učiti i što je sva srpska knjiga u čitanju Časlovca i Psaltira, tome je krivo mnogo koješta. Ali što mnogi uči po 2 i po 3 godine čitati, pa opet ne može naučiti, nego ostane svrzi slovo, tome su krivi samo bukvari i učitelji. Svaki pametni i pravi rodoljubac mora željeti da se u nas bukvari načine i škole urede prema današnjem vijeku, a onake rodoljubce koji imajući revnost, no ne po razumu, viču da se ništa ne popravlja, nego da sve ostaje po starom običaju, onake velim, valja sažaljevati i moliti se Bogu da bi ji opametio i na pravi put izveo.
Lekar Đorđe Natošević preminuo je na današnji dan 1887. godine. U istoriji srpske medicine ime doktora Natoševića posebno se vezuje za podizanje zdravstvenog vaspitanja mladih tokom druge polovine 19. veka, kao i za narodno prosvećivanje i rad narodnih škola na području Vojvodine i Srbije. 22. jula 1952. godine na Olimpijadi u Finskoj odigrana je druga fudbalska utakmica između reprezentacija Sovjetskog saveza i Jugoslavije. U utakmici stoljeća, kako su svetski mediji nazvali ovaj meč, pobedila je Jugoslavija rezultatom 3:1. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Dragan Vučelić i urednik Milan Butrić.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Da ti oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kune.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Uhvati dan.
Dobro jutro, 15, 14 do 7. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. A nas interesuje i kako je stanje na putevima u Srbiji. Ako ste krenuli negde kolima, Jovica Mitić će vam reći iz Automoto Saveza Srbije šta se dešava na putevima.
Kiša i povremeni pljuskovi, ponegde praćeni gradom ili pojačanim vetrom, će i danas prema prognozama meteorologa pratiti vozače i otežavati saobraćaj. Po jakom pljusku ili nevremenu zaustavite vozilo na prvom parkingu ili bezbednom mestu pored puta. Zbog mokrih kolovoza izbegavajte nagla kočenja i vozite na dovoljnom odstojanju od vozila ispred vas. Saobraćaj je osrednjeg intenziteta, obavlja se bez zastoja, a zbog turističke sezone i većeg broja vozila iz javnog preduzeća Puteva Srbije, apeluju na vozače da u vožnji u zonama radova posebno obrate pažnju na bezbednost putara i voze uz strogo poštovanje saobraćajnih propisa. Zbog izgradnje nove petlje i nadvožnjaka iznad Zrenjaninskog puta na delu Borča-Kovilovo uvedena je zabrana vozila čija ukupna visina prelazi 4,2 metra, a širina 3,3. Vangabaritna vozila usmeravaju se na obilaznicu Čenta-Opovo, Jabuka-Pančevo. Usporena vožnja i semaforska regulacija saobraćaja očekuje vozače na mostu preko kanala koji se nalazi na putu prvog B reda broj 14, neposredno pre mosta na Dunavu iz pravca Kovina ka Smederevu. Deonica koridora 10, koja od Niša preko Leskovca i Vranja vodi do graničnog prelaza sa Makedonijom, je u letnjim mesecima jedna od najopterećenijih. Zbog aktuelnih radova saobraćaj je usporen između Male Kopašnice i Grdelice, gde je brzina ograničena na 30 ka Leskovcu, a na 40 km na čas ka Vranju. Na istom autoputu danas počinju radovi u zoni petlje Grdelica. Isključenje za Grdelicu sa autoputa iz pravca Leskovca biće pomereno par stotina metara, pa vozačima savjetujemo da obrate pažnju na postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Danas nema planiranih obustava saobraćaja u zoni Čiflika na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota. Saobraćaj je trenutno pojačanog intenziteta i na graničnim prelazima, ali u ovom trenutku ne registrujemo duže zadržavanja na graničnim prelazima od 30 minuta, kako na ulazu, tako i prilikom izlaska iz naše zemlje, a slično je i na naplatnim rampama gde se prolazi bez čekanja. Prema podacima koje smo dobili od uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeleženo je 96 saobraćajnih nezgoda u kojima je 35 osoba teže i lakše povređeno.
E, sad da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja se Selena Alempić.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde nepogoda s obilnim padavinama, gradom i jakim vetrom. Vetar slab je umeren promenljivog smera. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, promenljivog smera. Najviša temperatura oko 27 stepeni.
E, tako će biti danas, a trenutno je u Novom Sadu 20, u Beogradu 20 i u Nišu takođe 20 stepeni, u Kragujevcu 19, najhladniji Kopaonik, tamo je 11 stepeni, u Sjenici je 20 stepeni, iako Sjenicu uvek čitamo kao najhladniju, ali evo Sjenica sad u vrhu ove temperatura, tabele temperatura sa 20 i kažem u celoj zemlji pretežno oblačno, oblačno, ponegde pada i kiša, sumaglica i čuli ste, tako će se vreme zadržati i do kraja dana. Dobro jutro, jutarnji program, prvog programa Radio Beograda, Uhvati dan.
Tvoja ili dunjo i laranđo ili smilje ili posilje Moja nedera ne mirišu Niti dunjom, niti naranđom Niti smiljem, niti posiljem
mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smilje, niti posilje, već je dušom devojačko. Devojko, dušo moja, čiji mirišu nedra tvoja, ili dunjom, ili aranđom, ili smiljem, ili bosiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti dvosiljem. Moja nedra ne mirišu, niti dunjom, niti naranđom, niti smiljem, niti dvosiljem, već je dušom devojačkom.
Koliko je to 53, znači to je u 7 minuta do 7, prelazimo na pregled štampe, Ratko Rakin sa mnom u studiju, ajde ja ću prvo da krenem s ovom politikom, znači na naslovnoj strani politike BIA sumnjiči Milović, je bezbednosna informativna agencija podnela krivičnu prijavu protiv bivšeg načelnika UKP-a zbog sumnje da je angažovao bliskog saradnika Dragoslava Kosmajca da prati državnog funkcionera. E, ja ovde ništa nisam shvatila. Znači, ovo je bliski saradnik, mu je Kosmajac, a treba da plati, da plati Markonija. Znači, ajde da pročitamo početak. Bivši načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović od juče osumnjičen da je angažovao kriminalca da prati državne funkcionere, saznaje politika. To je ovaj... Dobro. Naslovna strana politike kaže još i alge prelile čašu u Užicu. Zimu s alge stigle se izvora vruci, građani strahuju da je zagađeno i novo izvorište. Danas ćemo u našem jutarnjem programu uključiti našeg dopisnika Zorana Žeravčića, računam negde oko 10:08, sa najnovijim informacijama u vezi sa vodom u Užicu. Takođe, na naslovnoj strani Rusija, otkud ukrajinski suhoj u blizini MH17, to su sad nove informacije o padu aviona, da je neki vojni avion bio u blizini ovog civilnog i da je izgleda gađan taj vojni, a da je pogođen civilni avion.
A, to ćemo da vidimo tak
to, da li će se istraga da pokazati, u svakom slučaju, eto čemu se sve pribegava. I da bi se podmetnulo i da bi se napravo, ali dobro, to sad neko oni istražuju, a iz unutrašnjih strana ozbiljnih članaka naravno ima, ali za ljude koji putuju na more vrlo je bitno kada zaključuju stan da li će im taj stan biti bezbedan. I divan naslov u Beogradskoj hronici: komšije vrednije od alarma.
Aha, lepo.
Ako Svar imate lepo. Komšije dobre, stan će vam biti bezbedan. Od lopova ne postoji apsolutna zaštita, ali izvesne mere mogu da odvrate provalnike od njihove namere, poput ugrađivanja alarma i blindiranih vrata. A sam naslov kaže i poput komšije koji ima špijunku pa može da prati šta se dešava na spratu. Ratko, šta ti imaš?
Evo, na naslovnoj strani dnevnog lista danas, takođe Užičani treći dan bez vode za piće iz gradskog vodovoda, imali odgovornih za novo zagađenje. Najmanje 508 Palestinaca i 20 Izraelaca stradalo u Gazi. To je naslovna strana. O samim algama, evo, nestašica flaširane vode. Juče ujutru, dan nakon što je zabranjeno korišćenje vode za piće i pripremu hrane, najveći deo prodavnice u gradu osvanuo je bez flaširane vode, što je izazvalo dodatne probleme Užičanima na temperaturi koja je bila oko 30 stepeni, ali o tome ćemo čuti verovatno kasnije, kao što ste rekli. I jedna zanimljiva stvar, Komisija za planove danas razmatra primedbe na projekat Beograd na vodi. Komisija za planove Skupštine grada danas u 13 časova održava sednicu na kojoj će razmatrati više od 2000 primedbi koje su stručnjaci i građani podneli na nacrt izmena i dopuna generalnog plana Beograda, kojim urbanistički propisi grada treba da se usklade sa izgradnjom poslovno-stambenog kompleksa Beograd na vodi. Nevladina organizacija Kolektiv ministarstva prostora u sklopu akcije Ne davimo Beograd održaće skup u 12:30 ispred zgrade gradske uprave u ulici 27. marta kako bi skrenuli pažnju građana na održavanje sednice na kojoj se menja lice grada i na taj način pokušali da postupak donošenja urbanističkih propisa učine što transparentnijim.
E, da, kad pomisliš da je onaj spomenik pobedniku stajao na Terazijama pa su ga sklonili zato što je go i ružio je fine dame, pa je sad jedan od najvećih simbola Beograda. Teško prihvatamo promene, činjenica kakve god da su. Blic, šta ću, ne, ajde, ja ću Blic. Na naslovnoj strani iz Nove Pazove u avion smrti članak o Robertu Ilaju, jednom od 298 poginulih iz malezijskog aviona oborenog u Ukrajini, posljednjih 10 dana života proveo u Novoj Pazovi. Zavoleo je ljude u Srbiji, pa je doveo prijatelja Bila Petersona s kojim je iz Pazove krenuo kući, međutim seli su u različite avione. Takođe, na naslovnoj strani, Kosmajec juče uhapšen u Kotoru. Eto, to je sad Blic javlja, ne vidim da stiže po ovim našim vestima. Dobit će se potvrda tokom dana sigurno. Paparaco Blica, trudno Jeleni ni vrućina, ništa ne može. Jelena Novakova šeta po vrućini u letnjoj haljini. I to je to što se naslovne strane tiče. A unutra, Srbijagas, PTT, EPS, jači od zakona o radu. Novo radno zakonodavstvo ne kači potpisnike kolektivnih ugovora. I recimo radnici Srbijagasa, PTT Srbije ili delova EPS-a, njihovi kolektivni ugovori su jači od zakona o radu i ovo što propisuje zakon o radu, to je donja granica onoga što radniku može da se ponudi. Ako je kolektivni ugovor bolji i povoljniji, ostaće tako. Toga ima samo u državnim preduzećima, u privatnim firmama nema.
I evo, na naslovnoj strani Večernjih novosti, takođe, Kosmajec priveden u Crnoj Gori. Inspektore u Kotoru zanimali razlozi dolaska u Crnu Goru, njegove veze kao i boravak. Takođe, novosti saznaju, čista direktorka s partijskim knjižicama smene u EPS koridorima, Srbijagasu i železnici. I niče pristupni put na kineskom mostu na strani 29. Unutrašnjim stranama jedan zanimljiv tekst. Lane poslato više od 10 milijardi SMS poruka i razgovaralo se 13 milijardi minuta. Halo do zadnje pare. Kaže, Srbija ima više mobilnih telefona nego stanovnika. Na svakih 100 žitelja ide 128 mobilnih telefona, zato ne čudi što je prihod na tržištu telekomunikacije najveći upravo u oblasti mobilnih telefonije. Tri operatera za godinu dana prihodovala su čak 99,3 milijarde dinara, odnosno 878 miliona evra. Svaki od gotovo 10 miliona korisnika mobilnog telefona u našoj zemlji, Lane u proseku razgovarao oko 1487 minuta, a to je na dnevnom nivou 4 minuta i 4 sekunde.
Dobro, nije mnogo kad se prebaci na dnevni nivou.
Ali SMS-ovi, 1170 poruka. Zanimljiv tekst. Da.
Vrlo interesantan tekst. I Kurir naslovna strana, tajkuni izbacili 306 radnika na ulicu. Policija 3 godine sabotirala istragu o paljenju ambasada. I to je to otprilike što se pregleda štampe tiče. Idemo mi sad na vesti, pa u sledeći sat. Našta?
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Užičane i dalje ne mogu da koriste vodu iz gradskog vodovoda za piće i kuvanje. Korišćenje vode zabranjeno je zbog pojave algi i nematoda. To su potvrdili i najnoviji rezultati bioloških analiza sa izvorišta Sušička Vrela.
Glavni tužilac specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu i Metohiji, Clint Williamson, u Beogradu će razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Williamson je u Prištini obavestio kosovski zvaničnik i predstavnike Euleksa o narednim koracima u istrazi i naveo da će rezultati biti obelodanjeni na vreme. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u Briselu će se sastati sa predstavnicima Prištine. Kako je najavljeno, glavna tema razgovora biće situacija u Kosovskoj Mitrovici. Đurić očekuje da čuje nove ideje za rešavanje problema na mostu. Prištinski mediji izveštavaju da Edita Tahiri putuje u Brisel na poziv visoke predstavnice Catherine Ashton i očekuju da će biti iznet konkretan plan sa jasnim rokovima za uklanjanje barikada i omogućavanje slobode kretanja na mostu preko Ibra i oko njega. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija jednoglasno je osudio obaranje malezijskog putničkog aviona u Ukrajini i zatražio da naoružane grupe u toj zemlji dozvole bezbedan, potpuno i neograničen pristup mestu nesreće. Vođa proruskih aktivista Aleksandar Borodaj predao je malezijskim stručnjacima crne kutije oborenog aviona. Nastavljena je ofanziva izraelske vojske na položaje palestinskog pokreta Hamas u Gazi. Od početka izraelske ofanzive poginulo je 573 palestinaca. Vaterpolo reprezentacije Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva u Mađarskoj, pošto je u posljednjem meču prve faze takmičenja pobedila Španiju sa 8-6. Igraće sa Grčkom za plasman u polufinale. Danas oblačno, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, ponegde nepogode, grad i jak vetar, temperatura do 29, u Beogradu oko 27 stepeni. Bili su to vesti na Radio Beogradu 1.
A vi ostanite na našim talasima i uz naš jutarnji program Uhvati dan. Za ovaj drugi sat našeg jutarnjeg programa pripremili smo sadržajan program. Ići ćemo u Zavod za transfuziju krvi da čujemo kakvo je stanje zaliha krvi i preko našeg medija će i Zavod apelovati na građane da daju krv. Obično je leti kriza i nema dovoljno krvi u zalihama. Čućemo kakva je situacija u Obrenovcu, ali što se tiče kutaka za decu, otvoreni su nedavno i tu se pruža zabava deci, one deci koja su ostala bez doma i koje su ugrožena tokom poplava. A razgovarat ćemo i sa vam, postavit ćemo vam pitanje jutra i negde oko 10-8 čućemo se sa našim dopisnikom koji će nam reći kakva je situacija u Užicu i koje su najnovije rezultati analiza vode. E sad, prvo smo ispričali šta je u ovom satu, a sada ćemo da probudimo i najmlađe.
Oterajte, deco, san, osvanuo novi dan, odskočilo sunce i još, pa na nebu sija broš. Odskočilo sunce još, a na nebu sija broš.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Jova Kneževića. Usamljeno slovo.
U knjižari Prvačić na policama stoje lepo složena slova. Sve po redu. Zna se gde je mesto svakom slovcetu. Prva polica, slovo A. Poslednja polica, slovo Š, u šarenim kuticama, u kesicama, u flašicama, mala, velika, sva. Pa ko šta voli, kome se šta sviđa, on to i kupi. Kad dođe, na primjer, neki tata obično kupi dva slova T i dva slova A i veselo se osmehuje, osjeća da je odmoran i čio postao kao da je nov. Ali nekad dođe i dete, ima samo 3 dinara, pa kupi jedno D, jedno T i jedno E. Okrene se da odskakuće iz knjižare, a knjižarka sova kaže mu:
"Hehehe, čini mi se da bi ti još jedno E lepo stajalo."
"Ali ja imam samo 3 dinara,"
kaže dete.
"Nije važno, i staro E još uvek dobro služi."
E sad se vi pitate, a šta se desi kad se neko slovo potroši? Zbog takvih nevolja i postoji jedna lepa sobica u zadnjem delu knjižare. Na sobici prozor pa gleda u dvorište u kome su zasađene breze i lipe i gde po ceo dan cvrkuću ptice i trčkaraju zverčice. U staji prozor ima jedan sto, za stolom sedi vila čarobnica i crta slova. Ali nije samo da ih crta, crtanje slova i svako dete bi moglo da radi, već ih ona i začara. I tako, čim se u knjižari neko slovo potroši, knjižarka sova dođe kod vile i kaže:
nacrtaj, molim te, još slova K i M i puno slova E. Dođe malo pre jedna mama, u kolicima vozi blizance i ta nam tri slova pokupovala do posljednjeg. Sad ih eno u parku, ona se smeši dok blizanci veselo pevaju kme, kme.
Ali nisu sva slova tako vesela i ne traže ih svi. Eno, na 17. polici u senci ščučurilo se nekoliko slova nj. Njih vrlo retko kupuju, pa još od kada je neko smislio da su njuške lepše kad su musave i da ne treba ulepšavati njušku, skoro niko se za to slovo ne raspituje. Došla je samo jednom jedna ljutita mačka, kupila jedno nj da joj mrnjao opasan bude i to je sve. I kad jednom u knjižaru uđe Jelenin deda da Jeleni za rođendan kupi veliko slovo j, sova se nešto dugo sa njim došaptavala. Ode deda žurno, obiđe ceo grad i celo selo i već sutradan svi su navalili u knjižaru Prvačić. Svi žele slovo nj da kupe. Pita sova šta se to zbiva, a brk joj se smeši, zna ona.
Proleće je stiglo,
rekoše konji.
Idemo da radimo na njivama, to se zove oranje. Za nove njive i novo oranje, novo nj konjima treba.
I magarci su među kupcima.
Sunce najlepše sija u podne,
za njakanje dušu dalo.
Novo nj nam za njakanje treba. Jesena smo sva njakanja potrošili.
Ali priznajemo, ima još nešto.
Priznaju i treći. Kuce i prasići i deca bogami. Svi koji su to jutra takođe nj kupovali.
Na televiziji je opet u modi umivanje. Pa smo rešili da i mi imamo umivene njuške. Dajte i nama po jedno nj.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovan.
Uhvati dan.
Ja, no, da žuri stani malo. kako ste?
Šta treba?
I dok građani Obrenovca čekaju da se donesu sve odluke koje će im omogućiti da, sve državne odluke koje će im omogućiti da dobiju novac sa računa i počnu sa obnavljanjem svojih kuća i svega onoga što im je uništeno za poplave, u Centru za integraciju mladih razmišljaju o najmlađima u Obrenovcu i tamo je nedavno otvoren kutak za najmlađe. Na našoj telefonskoj vezi je Milica Đorđević iz Centra za integraciju mladih. Milice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta vi pružate najmlađima u Obrenovcu, u tim kucima za decu?
Kutak za decu se realizuje i u Obrenovcu i u Lazarevcu. Za decu koja su iz opštine i mesta koja su bila pogođena poplavom. To je prostor koji je organizacija Save the Children, to je međunarodna organizacija, realizuje širom sveta. Kad god dođe do neke krizne situacije, mi prosto zajedno razmišljamo o deci i na koji način mi deci možemo da obezbedimo bezbedan boravak dok njihovi roditelji su angažovani ili oko popravke štete ili su se vratili na svoj posao, a vrtići su počeli da rade i deci je potrebna podrška. Konkretno u Obrenovcu na više različitih lokacija u samom gradu, u osnovnoj školi, u dvorištu osnovne škole Jefimija, dvorištu osnovne škole Posavski partizani i u Zmajevoj školi su instalirani šatori koji liče na nešto kao vrtić, koji su otvoreni 4 dana tokom nedelje, od ponedeljka do četvrtka, u periodu od 9 do 4, u kom radioničari i supervizori i nadamo se uskoro i volonteri iz Obrenovca organizuju različite aktivnosti za decu različitog uzrasta tokom dana.
Kažite.
Pored samog Obrenovca mi takođe radimo i sa decom u Velikom Polju, Zabrežju, Poljanama, Broviću i Veprovici, što se tiče teritorije opštine Obrenovac.
Milice, spomenuli ste volontere, vi ste raspisali konkurs za volontere koji će raditi sa tom decom. Do kada konkurs traje i ko su mladi koji treba da se jave? Ne pozivate iz svih gradova Srbije, nego samo iz Obrenovca i Lazarevca.
Pozivamo mlade iz lokala, iz razloga što nismo u mogućnosti da organizujemo prevoz iz Beograda za Obrenovac ili za Lazarevac. Pozivamo mlade ljude iz Obrenovca i Lazarevca koji su zainteresovani da se pridruže našem radu. Ne postoje posebni uslovi zaista i mi verujemo to da je kutak jedno inkluzivno okruženje koje može da radi i sa mladima, ali i sa penzionerima. Ne postoji uopšte ograničenje u uzrastu ko može da se prijavi da radi sa decom. Ono što jeste važno jeste da smo se mi dogovorili da to bude angažman neke 4 sata nedeljno i da svaka osoba izabere jedan dan kada bi bila zainteresana i kada bi redovno dolazila u sam kutak. Ako je to ponedeljak, da mi znamo da će ponedeljkom, svakog ponedeljka do kraja našeg rada, odnosno do početka školske godine, dolaziti osoba u jedan od kutaka na koji mi možemo da računamo i zajedno sa tom osobom da osmislimo aktivnosti sa decom. Jako je veliki dece koje posećuje kutke. U nekim mestima takođe dolaze i roditelji i ono što smo mi do sada naučili jeste da je ta vrsta podrške izuzetno potrebna i deci, ali i roditeljima i bakama i dekama koji dovode mlađu decu koja su ostavljena njima na čuvanje tokom dana, a koji opet govore o tome da su deca počela drugačije da se ponašaju nakon poplave i da dalje imaju strahove. I ono što jeste vrlo karakteristično jeste da li kroz crtež, kroz priču, kroz igru, deci dalje prepričavaju svoje iskustvo tokom poplave i evakuacije. Te je ta vrsta podrške zaista čitave zajednice neophodna kako bismo mi svi zajedno mogli kažemo da kad je krenula školska godina, da smo radili jednu veliku podršku, smo pružili najmlađima kako bi oni mogli da nastave sa obrazovanjem i sa svojim redovnim aktivnostima od septembra meseca. Od početka rada mi na nedeljnom nivou samo u Obrenovcu imamo preko 400 mališana koji posećuje naše kutkove. A ono što je bio početna procena naša jeste da će možda po kutku biti 30 do 40
rođaka. Da, što samo pokazuje koliko je porodica u ovim poplavama stradalo u tom nekom materijalnom smislu.
Još uvek se nisu, ta infrastruktura za decu i sadržaj za decu i mlade se još uvek nisu vratili dovoljno ni u Obrenovac ni u Lazarevac, te u nekim mestima ovo je jedini vid organizovane aktivnosti gde deca mogu da dođu i na trenutak, jel da, možda i zaborave na svoju svakodnevnicu u svojim domovima i kućama, ali takođe nauče nešto novo, upoznaju se sa novim vršnjacima i provedu dan u nekom možda zdravijem okruženju, kako je to moglo da bude prošlog leta ili kako će biti sigurno narednog leta za njih.
Kad se sve to obnovi, konkurs traje do sutra, je li tako? Gde treba da se jave zainteresovani volonteri iz Obrenovca i Lazarevca?
Svi volonteri mogu da pošalju prijavu putem e-maila na e-mail milica@cim.org.rs. To je adresa Centra za integraciju mladih, organizacije koja u saradnji sa Centrom za građansko delovanje u Obrenovcu realizuje aktivnosti Kutka, a u saradnji sa Ženskim razvojnim centrom i udruženjem Rom u Lazarevcu. Mm-hmm. Ali isto tako kancelarije za mlade, ako im je to jel da opet poznatija adresa u Obrenovcu, mogu i tamo da se jave, oni će sigurno znati da ih upute direktno ka nama. Niko neće pogrešiti ukoliko u toku nedelje dođe do nekog od Kutka i kaže da bi volao da volontira. Mi ćemo to sigurno procesuirati i napraviti najbolji dogovor sa potencijalnim volonterima. Naša organizacija je u Beogradu, naše aktivnosti su trenutno u Obrenovcu i Lazarevcu, te ukoliko nekom zgodnije može direktno u Kutku da se formiše o volontiranjima i o samoj prijavi. Mi ćemo jednom nedeljno u vezi sa prijavom volontera i biti u Obrenovcu i u Lazarevcu kako bismo napravili konkretne dogovore sa zainteresovanim osobama. Ono što napominjem, mladi jesu nekako bili naš prvi izbor da ih pozovemo za volontiranje, ali tu se zaista selekcija ne zaustavljaju koliko neko koje, da li je nastavnica geografije u penziji ili prosvetni radnici ili ljudi koji su imali u svom iskustvu pozitivno iskustvo rada sa decom, su takođe pozvani da nam se pridruži i da napravimo dogovor tako da i njima odgovara, a i da deca dobiju ono što je najvažnije.
Da, ono što je najvažnije, to je neko vreme koje će biti posvećeno samo njima. Hvala puno na ovom uključenju. Bila je ovo Milica Đorđević iz Centra za integraciju mladih. 7:17, prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Dobro jutro.
Zna da kaže no, no, no.
7:20. Dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan i iz Zavoda za transfuziju krvi upućen je apel da građani daju krv zato što su zalihe na minimumu, a na našoj telefonskoj vezi je Ivana Rodić, načelnica Odeljenja za promociju davalaštva. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro vama i slušalcima.
Recite nam, Ivana, kakva je trenutna situacija što se zaliha krvi tiče?
Pa ja moram nažalost reći da situacija u odnosu na jučerašnji dan nije specijalno promenjena, odnosno nije poboljšana. Ono na što smo mi upozorili građane, da su rezerve počele drastično da opadaju, da u ovom trenutku raspolažemo sa jednoipodnevnim rezervama sa tendencijom pada. Juče je samo 118 građana dobrovoljno dalo krv u dve akcije na terenu i u našem, u našem institutu, a preko 220 jedinica krvi je istato. Ono što smo se mi zaista trudili, pored našeg upozorenja, je da pripremimo kompletan operativni program i kolegi iz urgentnog centra našeg punkta su me izvestili da je samo jedan B pozitivni program ostao nezadovoljen, ali moram obavestiti građane da su drastično smanjene rezerve A pozitivne krvne grupe, B pozitivne i nula negativne, i da zaista ako se ovaj trend nastavi mi nećemo biti u mogućnosti da pripremamo hladne operativne programe, nego ćemo znači rezerve krvi čuvati za hitne slučajeve koji naravno moraju biti zbrinuti. Ono što je posebno značajno je da i često se postavlja pitanje kako deficit u Beogradu, jer u Beogradu je i najveće prikupljanje krvi. Naprosto Beograd izdaje, odnosno zdravstvene ustanove u Beogradu izdaju preko 60% sve krvi na teritoriji naše zemlje, jer su visoko specijalizovane zdravstvene ustanove u našem gradu i pacijenti iz čitave Srbije se leče. Ono što je nama posebno značajno je da kad ljudi dođu, pogotovo sa nekih daljih lokacija u odnosu na Beograd iz naše zemlje, da kada se pripremaju za operaciju da prođe najmanje traumatično za njih, odnosno da ne čekaju par što se tiče krvi, i zato na vreme signaliziramo kada rezerve krvi počinju da padaju. Ova godina je posebno nezgodna, jer bez obzira što mi na današnji dan imamo 1000 davanja krvi više, odnosno 1000 građana je dalo više krv nego prošle godine, smanjen je priliv tokom juna i jula meseca. S jedne strane, zbog poplava nismo u mogućnosti da radimo na nekim lokacijama, tako da smo morali da vršimo prilične izmene u našem planu. Posebno je Obrenovac komplikovan, a tu jako dobro davalo što smo razvijeno imali. I drugo, naš transfuziološki autobus nije trenutno na Trgu Republike, čekamo lokaciju, znači na kojoj će biti postavljeno centru grada. Tako da je to nekih 1000 jedinica krvi manje u julu i avgustu nego prošle godine, a svima je poznato da u Beogradu nema godišnjih odmora na klinikama, znači potpuno se jednako radi i u martu i u julu.
Jeste, operacije se obavljaju svakodnevno i toga treba u istoj količini redovno, a večito je problem tokom leta. Da.
Isto jedini period godine kada možemo reći da je smanjena potrošnja su nekih prvih desetak dana januara, i kada počnemo od neke srpske nove godine do bukvalno 30. decembra potrošnja je ista. Čak i jučerašnji dan sa 220 je bio jedan od dana kada je manje izdato, jer ponedeljkom, obično se nedeljom spremi program, pa ponedeljkom bude nešto manje izdavanje, mi imamo dan da se izdaje preko 300 jedinica.
Ivana, nadamo se da će ovaj apel uroditi plodom i da će građani da se odazovu vašem pozivu da situacija ne bi bila kritična. Hvala vam puno na ovom uključenju.
Možete samo recite, da dodamo, znači danas zaposleni u Grava osiguranju, znači imaju akciju od 10 do 15 časova. Pozivamo građane Vračara i okoline u sportskom centru Vračar. Od 14 do 18 časova je akcija u okviru koje će uprava bazena dati jedan letnji mali znak pažnje davaocima krvi, odnosno 5 dnevnih ulaznica
za bazen i znači za građane Voštovca u njihovom Crvenom krstu Ustaničkoj ulici broj 64 na 13. spratu, takođe od 14 do 18 časova akcija. Znači mi zaista pozivamo građane da ukoliko god su mogućnosti da posete jednu od akcija ili institut, važno u ovom trenutku da zajedno pokažemo humanost i solidarnost i da rezerve krvi vratimo na one neophodne trodnevne.
Eto, to su sad tri sigurne adrese u Beogradu za danas za davanje krvi. Čuli ste Ivanu Rodić, načelnik odeljenja za promociju davalaštva u Zavodu za transfuziju krvi. Odazovite se pozivu da situacija sa operacijama ne bi bila kritična. 7:26. Dobro jutro. Ajde još jednom da ponovimo temperature ovoga jutra. Sada ćemo vam dati i ove najnovije. Novi Sad 20 stepeni, Beograd 21, u Kragujevcu 19, u Nišu stoji na 20 stepeni, u celoj zemlji pretežno oblačno ili slaba kiša ili umerena kiša, a meteorolozi kažu da će tako biti do kraja dana. Malo oblačno, malo kišovito, kišobranu tašnu i budite spremni. Kažu neće duvati jak vetar, pa makar ćete ostati suvi pod tim kišobranom. Dobro jutro.
Ja sam tvoj trenutni lek za trenutnu lošu situaciju. Trenutni spas, trenutna doza protiv straha, dosade i sna. Veruj mi, to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve. Ja sam tvoj trenutni hir i nikad neću biti tvoja navika. Trenutni grč, trenutni greh ujutru, opet bit ću sam. Veruj mi, i to mi je dovoljno da zaboravim pakao od pre. Noć sa tobom izlečit će sve.
Tako i kod kuće leškarite u parku?
Da.
Jedinstveni paket, internet svuda, net 10 brzine do 10 megabita u sekundi, 3 gigabajta mobilnog interneta mesečno uz tablet za 1 dinar, po ceni od 1999 dinara mesečno. Internet svuda sa tobom, Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padne lav dolina u izvođenju Meri Menjegomir. U prodaji.
Prošlog leta si mi rekao na jesen ćemo. Onda, sada nije trenutak. Proleće si mi rekao da nisi siguran u svoje planove. Ja više ne mogu da čekam. Da li sam ja tvoj plan ili nisam?
Kada planovi ne mogu da čekaju, potrošački i keš krediti Alfa Bank uz atraktivne kamatne stope i osiguranje od nezgode ili gubitka posla. I to nije sve. U promotivnom periodu do 26. septembra bez naknade za puštanje kredita. Posjetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank.
E, tako se planira.
Eko.
Noćni program Radio Beograda 1. Druga strana računara. U najnovijem izdanju. Ko je bio, a ko je sada Ivan Firči? Šta je Think Tank studio? Goran Kovačević iz novosadskog benda Dekin je Mek. Branislav Bašić Pekar, zvezda iz Senke, pesnik iz Tame. Radoje Đurović, stalna rubrika Impresum, ovog puta o društvenoj mreži LinkedIn. Noć između petka i subote. Voditelji i autori Predrag Jovanović i Vladan Nenadić.
Slušate Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, tačno je 7 časova i 32 minuta.
Vesti jutra.
Smanjen broj algi i nematoda, ali voda u Užicu i dalje nije za piće i kuvanje. U Beograd stiže Clint Williamson, tužilac specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Proruski aktivisti predali malezijskim vlastima crne kutije srušenog aviona. Palestinski Hamas ne pristaje na egipatski predlog za prekid vatre. Vaterpolisti Srbije pobedili Španiju i u četvrtfinalu će igrati sa reprezentacijom Grčke. Danas kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i vremenske nepogode. Temperatura do 29 stepeni.
Yes, sir.
šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vaterpolo, kajak, veslanje. U vodenim sportovima i dalje smo u svetskom vrhu. Kako zadržati vodeću poziciju? Gosti: Mirko Nišović, legenda kajaka, Nebojša Ilić, selektor veslača, i Jugoslav Vasović, vaterpolista. Emisiju vodi Snežana Pantović. Talasanje, utorak od 11.05. Radio Beograd 1.
-23 minuta je do 8 časova, vreme je da i sa vama porazgovaram ovoga jutra. Evo, čuli ste reklamu za našu emisiju Talasanje koja počinje u 11 časova. Govorit će se o tome kako ostati u vrhu što se sportova na vodi tiče i ispade na kraju da su nas ti sportovi na vodi i onako osvetlali su nam obraz i sačuvali obraz, jer kada pogledate ove druge sportove, situacija nije ni blizu tako sjajna. Pa vas pitamo, otkud to sad sportovi u vodi da su tako i na vodi tako uspešni i sportisti koji se bave tim sportovima, a zašto ovi ostali sportovi ne stoje ni blizu tako dobro? Doduše, ajde damo malu šansu košarkašima, prvenstvo Evrope, jel tako, je sada krajem leta, pa će imati šansu da pokažu šta znaju, ali realno šta je to sa našim sportom, šta je to sa onim kolektivnim sportovima u kojima smo uvek bili neprevaziđeni ili makar uvek u samom što evropskom, što svetskom vrhu. 3225299 i 3225499 su telefoni Radio Beograda, javite se i recite nam šta vi mislite o tome. I dok se ne javite, znači 3225299 i 3225499, brojevi telefona, da ponovim još jednom, znači kakva je zašto je situacija u našem sportu ovakva i zašto nismo u svim onim sportovima u kojima smo decenijama u samom vrhu i dalje u tom vrhu, nego smo daleko ispod, a pohvale vaterpolisti. Možete da date i prognozu šta će vaterpolisti da urade na ovom prvenstvu. Da ponovimo temperature: Novi Sad 20 stepeni, Beograd 21, Kragujevac 19, u Nišu 20 stepeni, Leskovac 20, u stvari u najvećem broju gradova u Srbiji je 20 ili 19 stepeni, kažu meteorolozi. Do kraja dana povremeno kiša, pljuskovi, grmljavina, nepogode, grad i tako promenljivo, malo kiša, malo bez kiše, ali sunca će slabo ovog dana biti. Dobro, juče smo imali onih plus mnogo stepeni, pa smo se nauživali u suncu, pa ćemo ga se sada ponovo poželeti. Dobro jutro, s kim razgovaramo u jutarnjem programu?
Zovem, pa htio bih u vezi sporta.
Recite.
Ne možemo generalno da pričamo o prošlim vremenima i sadašnjim vremenima. Možemo da pričamo o sadašnjim rezultatima zadnjih 20 godina, ne bivše države. A ovi rezultati u ovim sportovima na vodi, pa u vaterpolu su sve stranci. To su ljudi koji igraju za pare. Uspeh nekog što sporta koji se razvija u školama, nego jednostavno to je čist profesionalizam. Nažalost, u školama mi sport nemamo, to je zamrlo sve. I to treba da krene iz škole i na fakultetu, kao što se radi u Americi, pa ćemo imati mi posle sportiste ko bude imao pare, nek ih angažuje s poleđa, a mi da razvijamo sport po školi, da bi imali zdravu naciju i budućnost. Eto, toliko.
Dobro, samo sam htjela još da vas pitam, ali fudbaleri su profesionalci, fudbaleri igraju za ogromne pare, a nema ih u...
Da se privatizuju klubovi, dosta su oni na narodu, na grbači, da razni džajići uzimaju pare, nije to slučajno protiv njega pokrenuto, a to su svi radili, takva je klima bila u društvu, moguće da bi ja to radio.
Kada ste na toj poziciji, jel da?
Ali pare mora da se vrate, pa bio neko džajić, bio neki anonimus, krađa je krađa, kad se uvati zločin, ne zarastareva nikada, znači to mora da se istera na pisac ko je pljačkao, se vrate pare i onda da društvo ide napred i u sportu i u kulturi i u svemu.
Hvala vam. Hvala vam puno što ste se javili. Uvek krećemo od tog najranijeg uzrasta, da nešto treba da se radi od najranijeg uzrasta, a naših mladih uzrasta sve manje. I ove procene da se rađa mnogo manje dece nego što treba za onu najosnovniju i prostu reprodukciju. Sve to utiče na ovu sadašnju situaciju. 3225299, 3225499, telefoni Radio Beograda. Sportovi na vodi uspešni, a šta je sa ostalim sportovima? Šta vi mislite, zašto situacija nije bolja? Ostalo nam je još malo vremena da razgovaramo sa vama. Iskoristite priliku, koliko je to, od 17 minuta do 8 časova. 3225299 i 3225499 su telefoni prvog programa Radio Beograda. U jutarnjem programu Uhvati dan razgovaramo sa vama o tome zašto je situacija u sportu ovakva kakva je, i ajde da podržimo naše vaterpoliste da možete da prognozirate koliko, dokle će stići. Ajde svi da se onako udružimo pa da navijamo da dođe do finala pa i da osvoje to prvo mesto na ovom prvenstvu. Inače, o sportu i o situaciji u sportu razgovor će se voditi i u emisiji Talasanje na našem programu od 11 časova. Dobro jutro, s kim razgovaramo?
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Milica ovde iz Beograda.
Milice, dobro jutro, recite.
Smatram da je potrebno u škole vratiti fizičko obrazovanje, vratiti profesore fizičkog obrazovanja i omogućiti im da prave sekcije iz raznih oblasti, pa će se odatle, ali ne samo po Beogradu, nego i u unutrašnjosti.
Pa ima profesora, ima i fizičkog, nije to
dovoljno.
Sada
recimo deci do četvrtog razreda nastavu iz fizičkog učiteljice predaju, dobro. I tako. Ipak to moraju da rade ljudi koji su stručni.
Da, hvala vam najlepše što ste se javili. Opet, evo, i ova slušateljka kao i prethodni slušalac smatraju da je to sve potiče još od najranijeg uzrasta i od osnovne škole. Imaju deca fizičko, ali evo, upravo je slušateljka, nemaju dovoljno. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Ovde Stevan, dobro jutro.
Dobro jutro, Stevo. Šta vi mislite?
Pa ja pratim stvarno sport u čitavom posveratnom periodu. U ovim godinama mojim kasnijim ja ne idem više na stadione fudbalske i uopšte utakmice. Međutim, ja kad upoređujem onaj sport koji je bio odmah posle Drugog svjetskog rata, to je bio sport entuzijazma, to je bio, koji nije bio zasnovan na novcu, nego je bio zasnovan na širokoj sportskoj platformi. Dakle, to je bio amaterski sport i mi smo i u tom amaterskom sportu postizali vidne rezultate, kao na primjer drugo mesto 1948. drugo mesto na olimpijadi, fudbalska reprezentacija, drugo mesto na olimpijadi u Londonu. Dakle, kako je sport postao sve profesionalniji i profesionalniji, to se smanjivala sportska baza, smanjivala se ona baza, donja baza, a u stvari jačao je vrh, sve su više kvalitetniji sportisti i fudbaleri i košarkaši se formirali i formirala se ta konkurencija.
A gde smo sada, Stevo?
Sada smo, glavni je razlog krize u sportu, što je nedostatak sredstava u budžetu. Jer vidite vi kakve uspehe postižu naši vrhunski sportisti, vidite kakve uspehe postižu naši mladi ljudi na olimpijadama znanja, a država nema više
normalno
tolike talente da podmiri. Dakle, izlaz je u tome, po mom mišljenju, da samo ovi izlaz je u jačanju sportske baze, u jačanju baze u školama i uopšte tamo gde treba omladna masovno da se bavi
gde
sportom,
je izvor.
I da se iz toga kleše kvalitet, a ne ovaj da
pa ne možemo ja kuću graditi od krova, je li tako?
Možda sam zastareo. Ja se zalažem više za amaterski sport nego za profesionalni. Ja sam možda čovjek starinski zato što smatram da omladna treba masovno kao na Kubi da se masovno bavi sportom, ali aha, to su retki izuzeci kao
malo je toga danas. Evo, hvala vam puno što ste se javili. Imamo vremena za još jednog slušalca ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro,
slušatelj.
Ovdje sa Palića. Želim da kažem da se apsolutno slažem sa svim prethodnim slušateljima u vezi ove teme i mislim da ne samo od škole, nego već i u predškolskom uzrastu treba početi vaspitanje telesno, jeli, da bi se unaprijedilo telesno, a time i duševno zdravlje, mm-hmm, i zdravstveno stanje. Uopšte, to je očit primjer našeg jedriličarskog kluba na Paliću i veslačkog. Pa oni deca toliko puno rezultata postižu, a već u našoj okolini, znate, i roditelji za male novce lijepo šaju decu, malu decu. Posle četiri godine već vi lijepo odvedete i tu se profesionalci, jer je to su klubski naši ljudi, mm-hmm, bave se, sortiraju da vide ko je za šta, koji sport, znate, koji za plivanje, koji za veslanje, koji za jedrenje. I sad, a drugo, trebalo bi da se uvede ne samo u školama, nego kao što recimo u nekim zdravstvenim institucijama. Ima pola sata fizičkog za osobje, za bolesnike.
Jeste da i odrasli ostanu u formi, tako
jeste,
je, bravo, hvala.
Jeste, i za penzionere, da svi trčimo u šumi ili u parkovima predmete.
Jeste, da čuvamo zdravlje i tako. Da. Hvala vam, najlepše što ste se javili. Svi smo se složili da je najvažnije da se krene od baze, ali evo i mi u godinama možemo malo da održavamo kondiciju, ali od baze se pravi onaj vrhunski sport. Hvala vam svima što ste se javili. Koliko nam je to 11 minuta do 8 časova, malo muzike, a onda idemo u Užice da čujemo kakva je situacija sa vodom.
We'll be right back. Reporter.
A u 8 minuta do 8 časova naš reporter javlja se iz Užica, sa nama je Zoran Žeravčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Ima li novih rezultata analize vode u Užicu i hoće li biti uskoro moguće piti je i kuvati sa tom vodom?
Pa novi rezultati bakterioloških analiza vode koje je uradio Užički zavod za javno zdravlje, a koji su sinoć saopšteni javnosti, su ohrabrujući. Naime, znatno je smanjen broj ćelija algi u mreži, vodovodne mreže u Užicu. Recimo, evo podatka da je u vreme kada je proglašena vanredna situacija, broj ćelija algi u mikrolitru vode bio između 210 i 870, a na mernim mestima koji su kontrolisana u nedelju, dakle to su ti posljednji rezultati, bilo ih je od 0 do 40 po mililitru vode. Komentarišući ove podatke, direktor Zavoda za javno zdravlje Užicu, dr. Biljana Mijović, rekla je da naglo poboljšanje kvaliteta vode treba označiti, odnosno registrovati da je bio u pitanju jedan kratkotrajni akcident i da bi moglo uskoro da se govori o tome da će voda biti ispravna za piće. Međutim, treba upozoriti da u pijaćoj vodi uopšte ne sme da bude algi, odnosno takozvanih cijanobakterija, kako se klasiraju ove alge. Dakle, ni ovih 40 koji su nađeni u vodi su razlog da se i dalje ne preporučuje, odnosno zabrana važi korištenja vode za piće i pripremanje hrane. Još uvek čekamo toksikološka ispitivanja koja se rade u Gradskom zavodu za javno zdravlje u Beogradu i nadamo se da će danas stići i rezultati prisustva toksina u vodi.
Zorane, ima li i dalje rešenja odakle te alge u ovoj vodi koje dolaze sa drugog izvora nego ona voda ranije?
Pa važno je podatak da su posle bioloških, fizičko-hemijskih i mikrobioloških analiza vode sa Sušičkog vrela, odakle stiže voda u naš vodovod, ali i sa Sušičke reke uzvodno od izvorišta pokazale da se u njima ima prisustva algi. To nije ranije bio slučaj i sad bi morali stručnjaci da utvrde zašto se u Sušičkoj reci i Sušičkom izvoru pojavile alge. U ovom trenutku možemo samo da pretpostavljamo. Najčešće se u ovih dana juče provejava misao da je to zbog obilnih kiša koje su bile proteklih dana i da je došlo do spiranja zemljišta, prodora prljave vode u reku i da su to uzroci. Međutim, ja mislim da treba dati struci priliku da odgovori na ovo pitanje.
I za kraj, Zorane, kako su raspoloženi građani Užica koji su ponovo prinuđeni da koriste cisterne?
Pa dobro, gunđamo, šta da radimo? Nema nam izgleda druge nego da se sa ovom situacijom suočimo i da istrpimo još 10-15 dana. Evo ovde u lokalnoj samoupravi, u gradskoj štabu čine sve kako bi nam olakšali snabdevanje pijaćom vodom. Danas će autocisterne stizati na 51 lokaciju u gradu, a imamo i 13 stacionarnih cisterni koji su postavljene na važnijim raskrsnicama, a gradski štab je naložio da se cisterne pune do pola kako bi se brže praznile, jer zbog toplog vremena voda se veoma brzo zagreje, pa se utiče na njeg.
Ima li dovoljno cisterni po celom gradu da ljudi ne moraju mnogo da hodaju da bi došli do pijaće vode?
U funkciji je 15 cisterni i one su na jednoj lokaciji od 15 do 30 minuta, negde 60 minuta i uglavnom na svim tim lokacijama su prisutne i prepodne i popodne. Tako da ako naučimo, odnosno ako se upoznamo gde i kada stižu, nije problem da preuzimo dovoljne količine vode, nema nekih velikih gužvi kada cisterne stignu, jer i dalje se veliki broj Užičana vodom za piće snabdeva u prodavnicama, dakle flaširanom vodom.
I ima je, u prodavnicama ima flaširan.
Ima mimo ovih priča na forumima da su gužve, da se ljudi tuku u prodavnicama. Ja zaista nisam čuo konkretno gde i ko je, gde, da je to negde bilo.
Dobro, hvala vam puno. Bio je to naš Zoran Žeravčić koji nam se javio iz Užica, evo sa najnovijim informacijama i sa temeljnim informacijama o tome kakva je situacija sa vodom u Užicu. Nadamo se da će se situacija vrlo brzo popraviti.
vam za jutro.
Dobro jutro, dobro jutro, Dušice.
Dobro jutro.
Evo, mi ovde razgovaramo malo o sportu. Sad smo razgovarali sa našim dopisnikom iz Užica o situaciji sa vodom, o cisternama, o problemima koje Užičane nikako da zaobiđu i nikako da konačno vezano neko duže vreme imaju vodu. I sad kada se stoji u redu, pa recimo i za tu vodu, uvek čovek ima utisak da taj drugi red ide brže. I to se svakome dogodilo, barem jednom, da mu se čini da oni u susednoj koloni brže napreduju. Verujem, Dušice, da se i tebi tako nešto dogodilo. Ali nije u pitanju loša karma. Dvojica istraživača sa Univerziteta u Torontu tvrde da imaju naučno objašnjenje zašto je to tako. Tako da ako vam se čini, nije da vam se čini, nego je upravo tako. Pokušali su da saznaju da li postoji psihološki, a možda čak i objektivan osnov za to nelagodno osjećanje da smo uvek u pogrešnom redu, bilo da čekamo na kasi ili smo u nekom redu, na nekoj rampi. Snimili su kolonu automobila na autoputu kamerom postavljenom na jednom vozilu u susednom redu i kada su pokazali onim ljudima koji su učestvovali u tom istraživanju, svi koji su to posmatrali, u stvari većina je rekla da bi sigurno prešlo u onaj drugi red jer mu se čini da je taj drugi red išao brže. Međutim, u čemu je u stvari problem? Kada se nalazimo u koloni u zastoju, vidimo napredovanje automobila u drugim kolonama, imamo i vremena da ih dobro osmotrimo i memorišemo. Ali kada mi idemo brzo, onda vidimo, ne vidimo te pored nas jer je nama lepo i idemo dovoljno brzo, tako da je u stvari stvar u subjektivnom osjećaju. Te nemojte da prelazite u susedni red i taj vaš ide dovoljno brzo. Eto, toliko iz Radio Beograda za ovo jutro. Pozdrav Dušici i gledocima.
Uvek isto tako mislim. Hvala.
Svi. Prijatno.
Hvala, veliki pozdrav.
Toliko od Radio Beograda za televiziju, a mi sada prelazimo na naše vesti i nastavljamo naš jutarnji program sve do 9 časova.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Užičani i dalje ne mogu da koriste vodu iz gradskog vodovoda za piće i kuvanje zbog pojavi algi i nematoda, iako je njihov broj znatno smanjen. To su potvrdili i najnoviji rezultati analiza sa izvorišta Sušička Vrela. Na ulicama je 30 cisterni. Glavni tužilac specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima tokom rata na Kosovu i Metohiji, Clint Williamson, u Beogradu će razgovarati sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Rezultate istrage trebalo bi da saopšti narednog meseca pre nego što mu istekne mandat. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić u Briselu će se sastati sa predstavnicima Prištine. Glavna tema razgovora biće situacija u Kosovskoj Mitrovici. Đurić očekuje da čuje nove ideje za rešavanje problema na mostu u tom gradu. Vođa proruskih aktivista Aleksandar Borodaj rano jutros je malezijskim stručnjacima predao crne kutije aviona oborenog na istoku Ukrajine. Voz sa telima poginulih putnika krenuo je sa teritorije koju kontrolišu proruske snage ka Holandiji, gde će biti identifikovana. Izrael u pojasu Gaze nastavlja kopnenu ofanzivu protiv palestinskog pokreta Hamas upreko svim apelima svetskih zvaničnika da se situacija smiri. Broj žrtava dvonedeljne ofanzive premašio je 550, najviše civila. U glavnom programu filmskog festivala na Paliću biće prikazan izraelski film Bez motivacije, rediteljke Tajle Lavije, i srpsko-mađarski film Čudna šuma, reditelja Sabolča Tolnaija iz Subotice. U programu Paralele i sudari biće prikazan film Neposlušni, autorke Mine Đurić. Vaterpolo reprezentacije Srbije plasirala se u četvrtfinale evropskog prvenstva pošto je u posljednjem meču prve faze takmičenja pobedila Španiju sa 8-6. Igraće sa Grčkom za plasman u polufinale. Danas oblačno sa kišom, pljoskovima i grmljavinom, ponegde nepogode, grad i jak vetar. Temperatura do 29, u Beogradu oko 27 stepeni. Bili su to vesti na Radio Beogradu 1.
Preporučujemo vam da ostanete i u ovom poslednjem satu jutarnjeg programa sa nama na talasima prvog programa Radio Beograda. Razgovarat ćemo o fotokonkursu koji je otvoren i traje do septembra. Detaljnije ćete čuti ako ostanete sa nama. Naša Nataša Rakitić bila je na Drinskoj regati u Bajnoj Bašti i napravila je divnu reportažu o kućici na drvetu, onoj čuvenoj kući, ne na drvetu, nego na steni, čuvenoj kućici na steni. Pričat ćemo i sa profesorom Ćirkovićem, astrofizičarem, o tome da li harp utiče na promene klime i na ovo hladno vreme usred leta. I najavit ćemo jedan muzički festival koji počinje u Beogradu krajem nedelje. I nije to sve što smo vam pripremili za ovaj poslednji sat. Ono što ćete prvo čuti, pre svega ovoga što sam najavila, je srpski na srpskom. Gramatika, pravopis. Možete čak i da uzmete olovku u ruke i da zabeležite nešto.
Srpski na srpskom.
Neću da pišem domaće zadatke. To u ovim godinama ne dolazi u obzir. Ma šta u ovim godinama? Ja nisam redovno donosio domaći ni kad sam bio đak, ni slovceta nisam napisao ni svojoj deci kad su išla u školu, pa boga mi, neću ni unuku. Ćerka mi kaže, ajde tata, trebaš da budeš kao ostale dede. Što ti je to teško? Samo trebaš da napišeš nekoliko rečenica, evo kao ja. To je veoma važno jer mi kao porodica trebamo da imamo isti pristup vaspitanju tvog unučeta, a i teret njegovog obrazovanja trebamo ravnomerno da raspodelimo. Ne možemo sve domaće zadatke da pišemo moj muž i ja. Nečeg trebaju da se prihvate i dede i babe. Osim toga, ti sastavi srpskog su preteški za njihov uzrast. Mi trebamo da pomognemo detetu da bude bolji đak. I molim te, piši svojim rečima. Nemoj da prepisuješ iz literature, pa da prođemo kao ona Schopenhauerova magarat. Stani malo. Jedva dođu do reči. Nisu magarat, nego prasat. A zadatke neću da pišem i tačka. A ne trebaš ni ti.
Srpski na srpskom.
Kada se glagol trebati javi zajedno sa nekim drugim glagolom, onda se on upotrebljava u bezličnim oblicima trećeg lica jednine. Treba, trebalo je, trebaće, trebalo bi. Pravilno je reći treba da budeš, treba da imamo, nečeg treba da se prihvate, mi treba da pomognemo. Jezička norma za sada ne dozvoljava lične oblike trebam da uradim, trebamo da imamo ili trebate da dođete. Ali ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. Kada je nekome nešto potrebno, on može da kaže trebaju mi knjige, nisu nam trebale vaše igračke ili trebaš mi. Tada se glagol trebati ne mora zamenjivati pridevom potreban, a može se upotrebiti i kao prelazan glagol. Trebaćemo vas, treba nam olovaka, trebate li nešto. Međutim, bezlične oblike glagola trebati nije uvek lako ispravno uklopiti sa subjektom rečenice. U rečenici nema tih žena koje su trebale da čiste, pogrešan je lični oblik glagola trebati. Ali nije ispravno ni reći nema tih žena koje je trebalo da čiste, jer se glagol ne slaže sa subjektom u množini. U tom slučaju najbolje bi bilo umjesto glagola trebati upotrebiti neki drugi sličnog značenja.
Ne razumijem kako to moja ćerka pomaže sinu sa zadacima iz srpskog kad onako govori. Zar moj unuk zbog nje treba da dobije slabu ocenu? Mada, ocena može i da se popravi, ali mi treba da mislimo i na utisak koji u školi ostavljamo kao porodica. Šta ako učiteljica pomisli da smo svi u kući nepismeni kao moja ćerka? Takva bruka u ovim godinama. A ne. Tako neće moći. Jeste da ja u školi nisam redovno pisao sastavi srpskog, ali kad god je trebalo da se pokaže koliko je ko pismen, ja sam dobio čiste petice. A sad, zbog nje da mi se smeju, nikako. Ma gde je taj domaći? Mislim, neću da pišem, neću. Samo da vidim temu. Jesen na pijaci. Divno. Gde mi je olovka? Ovako sastav iz srpskog treba da počne dete iz pismene familije. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirena Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
uhvati dan. ljubitelji fotografije i prirode imaju priliku da osvoje vredne nagrade na konkursu za najbolju amatersku fotografiju prirode Plavo-zeleni svet. Kako ta fotografija treba da izgleda i ko svi ima pravo da učestvuje na ovom konkursu, reći će nam Ivana Jovčić, direktorka Centra za unapređenje životne sredine. Ivana, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako to sve treba da izgleda, šta treba u stvari da slikaju učesnici ovog konkursa?
Pa evo, znači, tema samog konkursa je plavo-zeleni svet, dakle plave i zelene površine koje nas okružuju. Konkurs je raspisao Centar za unapređenje životne sredine u saradnji sa Telenor fondacijom i uz podršku grada Beograda, Sekretarijata za zaštitu životne sredine. Svi zainteresovani učesnici mogu da dostave, odnosno pošalju tri fotografije, a jedina dozvoljena obrada je korekcija boje i oštrine.
I naravno, kada pošalju fotografije, oni koji osvoje nagrade dobit će vredne nagrade. Šta je planirano da bude kao nagrada?
Planirano je da autori budu nagrađeni u tri kategorije. Naš stručni žiri će izabrati prvu i drugu nagradu. To su robne nagrade u vrednosti od 200, odnosno 150 evra, mobilni telefoni ili tableti marke Lenovo. A pored toga i online zajednica će imati priliku da izabere najbolju fotografiju po njenom izboru i dakle to će biti treća nagrada, nagrada publike.
Na koju adresu treba da pošalju fotografije učesnici? To se šalje preko interneta, ili tako?
To se šalje jeste putem internet prezentacije www.bgmap.rs. Konkurs je otvoren do 25. augusta, a od 26. augusta do 10. septembra traje glasanje online zajednice.
Kada se podele sve nagrade, kada proglasite te pobednike, gde će moći zainteresovani da vide fotografije, gde će one biti izložene?
Fotografije će prvo biti izložene u ustanovi kulture Parobrod od 16. do 18. septembra 2014. a nakon toga iduće godine u proleće 2015. fotografije će biti izložene na nekim od prometnih lokacija u Beogradu i u Novom Sadu.
A to ćemo imati priliku i da najavimo na našim talasima sledećeg proleća. Hvala vam puno, bila je to direktorka Centra za unapređenje životne sredine Ivana Jovčić.
Laura non c'è, è andata via, Laura non è più cosa mia, e te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basto, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Laura dov'è? Mi manca sei, magari c'è un altro accanto a lei, giuro non ci ho pensato mai che succedesse proprio a noi. Lei si muove dentro un altro abbraccio, su di un corpo che non è più il mio, e io così non ce la faccio. Se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al suo posto ci sei te, ci sei te. Forse è difficile così, ma non so che cosa fare. Credo che sia l'ora.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prošlog leta si mi rekao, na jesen ćemo. Onda, sada nije trenutak. A na proleće si mi rekao da nisi siguran u svoje planove. Ja više ne mogu da čekam. Da li sam ja tvoj plan ili nisam?
Kada planovi ne mogu da čekaju, potrošački i keš krediti Alfa Bank uz atraktivne kamatne stope i osiguranje od nezgode ili gubitka posla. I to nije sve. U promotivnom periodu do 26. septembra bez naknade za puštanje kredita. Posjetite nas u nekoj od mnogobrojnih filijala Alfa Bank.
E, tako se planira.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Meri me Njegomir. U prodaji.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko. Uhvati dan.
I 21. Dobro jutro, hvatate dan sa prvim programom Radio Beograda, sa našim jutarnjim programom. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 20 stepeni i u 6 jutros je bilo 20 u Novom Sadu. Temperatura se ne manja. U Beogradu 21, toliko je i u Kragujevcu. Temperatura porasla za samo 1 stepen. U poslednja 2 sata u Nišu takođe 21, u većem delu zemlje oblačno, pretežno oblačno, delimično oblačno, ponegde slaba kiša, a kako će vreme biti do kraja dana čućemo od Selene Alempićer iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Na području Srbije danas promenljivo oblačno i svežije, mestimično s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Ponegde nepogoda s obilnim padavinama, gradom i jakim vetrom. Vetar slab i umeren promenljivog smera. Najviša temperatura od 24 do 29 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i svežije, povremeno s kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vetar slab i umeren, promenljivog smera. Najviša temperatura oko 27 stepeni.
Oko 27, rekao smo sada, uglavnom 20-21 u većem delu zemlje. Što se tiče stanja na putevima, prema informacijama Uprave granične policije, na graničnim prelazima trenutna zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta. Iz Automoto Saveza upozoravaju da zbog ovih vremenskih uslova povedete posebno pažnju kada vozite da usporite. Može biti kolovoz klizava. U okviru druge faze izgradnje obilaznice oko Beograda, petlja Batajnica, zbog izvođenja radova na uklanjanju nadvožnjaka Batajnice i izgradnje pristupnih saobraćajnica, obustavljanje saobraćaja na pravcu Beograd-Novi Sad u oba smera u zoni nadvožnjaka tog nadvožnjaka Batajnica i alternativni pravci za sva vozila su obilaznice oko Beograda preko petlje Dobanovci i petlje Novi Banovci u smeru ka Novom Sadu, odnosno Beogradu, Zemun, Batajnički drum, naselje Batajnica, petlje Novi Banovci do uključenja na autoput Beograd-Novi Sad ili nastavak starim novosadskim putem. A mi sada putujemo u Bajnu Baštu. Drinska regata postoji 21 godinu. Proteklog vikenda okupila je više od 1200 plovila i oko 15.000 učesnika. Na plovidbi Drinom, dugo je 26 km od brane na Perućcu do Rogačice, prolazi se pored brojnih prirodnih fenomena i kulturnih znamenitosti. Ali turistima je posebno interesantan prolazak pored usamljene kuće na jednoj steni usred reke. Za nju je saznao ceo svet pre par godina, a Nataša Rakitić, naša Nataša Rakitić, pronašla je autorku te fotografije upravo na regati. Priče o neobičnoj kući prenose se s generacije na generaciju, a u ovom prilogu koji ćete sada čuti, o njoj priča i Obrad Pavlović iz Sportsko-turističkog centra.
Leto 1968. Grupa mladih Bajnobaštana došla je na ideju da na steni koja nije bila najpogodnija za sunčanje dovuče daske i napravi dobro mesto za odmor na reci. Legenda kaže da je Drina ubrzo odnela daske, a u leto sledeće godine počinje gradnja prve kućice za koju će poslednjih par godina saznati ceo svet. Gradnja nije bila laka. To najbolje zna Milija Mandić i njegovi prijatelji koji su mu pomagali. A nije bilo lako ni sačuvati je na vodi, jer...
Kad je veliki vodostaj, voda se podigne, odnese kućicu i onda entuzijasti ponovo iznova prave.
Stene na sred Drine, a kućica nije od kartona. Kako su vredni graditelji donosili materijal?
Sve čancima.
Kad je Drina odnese, kajakaši se daju u potragu, ali nisu uspevali svaki put da je nađu u reci. Do sada je pravljena 5 puta, ali ovaj put majstori su čvrsto rešeni da je sačuvaju od nabujale reke.
Napravili su sistem da se prednji i zadnji zid kućice mogu da se podignu, tako da kada krenu velike vode, ti zidovi se podignu i onda reka bukvalno prođe kroz kućicu, a ne odnese. Tako da nadamo se da je ovo jedna malo trajnija građevina.
Možda ova priča ne bi ni bila toliko interesantna da pre 2 godine fotografija te male kućice na steni nije obišla svet. Naime, National Geographic je baš tu fotografiju proglasio za najbolju u avgustu. Autorka Irene Becker nije slučajno otkrila ovo čudo na Drini.
Pa ja sam još kod kuće u Budimpešti u pripremama za put videla nju i ona je mene od samog početka veoma privlačila.
Iako je za fotografe najbitniji trenutak, Irene Becker je na njega dugo čekala.
Ja godinu dana sam obilazila tu kućicu i nisam ju fotografisala sve dok se nisu složili svi uslovi za pravu fotografiju.
Danas takav trenutak imaju brojni turisti. Mnogi se baš kod Irene raspituju kako da dođu do Bajne Bašte sa raznih strana sveta.
Počevši od Amerike, Engleske, Holandije, Kine, Indije, zaista odasvuda.
O ovom građevinskom remek-delu moglo bi se nadugačko pričati, ali pre svega neobičnu kuću na steni treba videti. Nalazi se 2 kilometra nizvodno od Bajne Bašte.
smanjen broj algi i nematoda, ali voda u Užicu i dalje nije za piće i kuvanje. U Beograd stiže Clint Williamson, tužilac specijalnog tima za istragu o trgovini ljudskim organima na Kosovu i Metohiji. Proruski aktivisti predali malezijskim vlastima crne kutije srušenog aviona. Palestinski Hamas ne pristaje na egipatski predlog za prekid vatre. Vaterpolisti Srbije pobedili Španiju i u četvrtfinalu će igrati sa reprezentacijom Grčke. Danas kiša, pljuskovi i grmljavina, moguće su i nepogode. Temperatura do 29 stepeni.
Such a smiling sweetheart. Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful that every time I look inside, I know that she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, she's still out to get me. I know that she knows. But she's still out to get me. I may say that it was your fault, 'cause I know you could have done more. Oh, you're so naive, yet so. How could this be done by such a smiling sweetheart? Oh, and your sweet and pretty face in such an ugly way. Something so beautiful, and every time I look inside, I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. This be done by such a smiling sweetheart. Oh, you're so naive, yes, so such an ugly thing. Someone so beautiful, and every time you're on his side, I know that she knows I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. I know she knows that I'm not fond of asking. True or false it may be, but she's still out to get me. But she's still out to get me. But she's still out to get me. And just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down. And hold on to your kite. Just don't let me down. Just don't let me down. Just don't let me down.
Jazz it. Gost našeg jutarnjeg programa ovoga jutra je profesor Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije u Beogradu. A zašto smo mi profesora Ćirkovića pozvali ovo jutro u goste je u stvari njegovo učešće na tribini o HARP-u koja je održana u Centru za promocije nauke na Dan nauke. Profesore Ćirkoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Svedoci smo ovih promjena klima, svedoci smo velikih kiša koje su padale. Uvreženo neko mišljenje, već ustanovljeno mišljenje kod nas je da je uticaj na klimu u našoj zemlji u stvari izvršio HARP. E sad, vi ste ovako čovjek od nauke i neko ko bi mogao lepo da nam objasni može li HARP da ima uticaj ili ne, ali ajde prvo da objasnimo šta je HARP. Pošto nismo ga videli, samo nekim slikama.
Ne, naravno, pa samo pa na slikama i možete da vidite. Mislim, dakle, to je jedan istraživački projekat na Stanfordskom univerzitetu koji se sprovodi već, mislim, sprovodio se zapravo ove godine, zapravo dekomisionirano, odnosno prestao se sprovodi. To je projekat istraživanja ionosfere i pre svega elektromagnetnih osobina ionosfere, znači jednog visokog sloja koji se nalazi jako visoko u zemljinoj atmosferi, daleko iznad onih stvari koje generalno doživljamo i posmatramo kao zemljinu atmosferu i onih stvari koje možemo vidjeti kao atmosferske fenomene, kao što su oblaci i slično. Dakle, na mnogo većoj visini se nalazi sloj u kome postoji jako mnogo neelektrisanih čestica i on se zbog toga, upravo zbog dominacije iona, dakle ne neutralnih atoma i molekula, nego upravo onih koji su ioni, odnosno pozitivno ili negativno naelektrisani, oni se zbog toga se i naziva ionosferom. To je jedan vrlo, ajde da kažemo, da, moglo bi se reći granični pojas između onoga što možemo smatrati zemaljskim i onoga što možemo smatrati kosmičkim, odnosno međuplanetarnim okruženjem naše planete, tako da je on višestruko zanimljiv za, i za atmosferske naučnike i za ljude koji se bave stvarima kao što su sateliti, navigacija, radiodifuzija i slično. Tako da to je jedan od brojnih istraživačkih projekata koji se bave time iz nekakvog razloga koji je meni nije zaista u potpunosti jasan, odnosno ne spada u domen, znači, fizike, astrofizike, klimatologije, nego spada u domen nekakve, hajde kažemo, sociologije, nauke ili recimo nekakve nauke koja se bavi javnim mnjenjem. Iz nekog razloga je on dobio više na značaju i popularnosti i promociji nego brojni drugi slični projekti te vrste.
Da, jasno je, znači, da HARP deluje mnogo iznad tih oblaka koji nama stvaraju vremenske uslove i
da, to je samo jasno. Jedna, to je samo jedna od osobina. Kao prvo, snaga tog postrojenja, te antene, mislim, zove, odnosno uglavnog, glavne skupa antena, preciznije, koji se nalazi, kažem, nalazi se i dalje fizički, mada je više neaktivan na Aljasci, je, pa ona nije mnogo jača, mislim, zove od, dakle, jeste jača u konkretnom slučaju, ali nije mnogo redova veličine jača, recimo, od predajnika ovog istog radija koji sad trenutno slušate.
Znači, koliko da, bi taj predajnik uticao na klimatske promjene?
Sad zamislite, recimo, da imate recimo u zemlji recimo desetak ili eventualno stotinak sličnih predajnika, to je već snaga koja je mnogo veća, mislim, zove, nego što je snaga HARP antene, tako da već samim tim se postavlja pitanje, pošto se ljudi nešto mnogo zabrinjavaju i pogotovo još ranije u doba kada je bilo mnogo više radiomatera koji su zapravo imali dosta dobre amaterske uređaje koji su operisali na približno sličnim frekvencijama, to su upravo one frekvencije koje se odbijaju od ionosfere i koje jesu zanimljive baš za radioamatere, pošto omogućuju da komuniciraju sa svojim kolegama koje ne vide direktno, sa kojima nemaju vizualni pogled, koji se nalaze iza horizonta. E pa, ranije je to bilo još popularnije, mislim, zove, naravno, i pre pojave interneta i tako dalje, tako da je bio ogroman broj tih dobrih radioamatera koji su na neki način svi radili slične stvari. Da li je to uticalo na klimu, o tome apsolutno nema nikakve empirijske evidencije. Uticaj koji postoji je verovatno sasvim zanemaruje. Emisivnost svih tih, ajde kažemo, ljudskom rukom stvorenih izvora je daleko, daleko ispod onih prirodnih, na primjer, sunca. Počnemo sa suncem, pa nadalje.
Dobro, raščistili smo, znači da HARP i potpisujemo, nema nikakav uticaj, nema takav uticaj kao
apsolutno,
što se priča na ove klimatske promjene.
Apsolutno, mislim da je ta priča i legende, mislim da su apsolutno na nivou uverovanja da je recimo pomračenje sunca, kao što je bilo ono u avgustu 1999. godine, smrtonosno, mislim, zove da se od njega umire, oslepi. Ljudi su nomad podlegli, mislim, zove to jednoj vrsti masovne histerije i sakrivali se po podrume i pod krevete i sakrivali, zatvarali domaće životinje i ne znam, stoku, mislim, zove i tako dalje. Iako se radi o ja bih se usudio reći vrlo lepom prirodnom fenomenu koji se pojavljuje i sa kojim čovečanstvo živi i postoji od kad je čovjek se pojavio na zemlji i nikom živom, recimo ljudima koji su bili recimo svedoci totalnog promračenja sunca koje je bilo početkom 1960. godina, bilo vidljivo iz naše tadašnje, mislim, zove domovine SFRJ iz Dalmacije, apsolutno se nikom ništa nije desilo, a ovdje se pokazalo da je moguće u relativno kratkom vremenu stvoriti putem medija, glasina i slično jednu vrstu prilično, ako histerične reakcije koja je nažalost posvjedočila da je taj nivo naučne pismenosti i onoga što zaista postaje jedna jako bitna kategorija obrazovanja, ali ne nekakvog visokog, sofisticiranog ili elitističkog obrazovanja, nego nečega što je neophodno svakome. Da je, nažalost, to na prilično nisko nivo. Ono što, naravno, mislim, zove, predstavlja neku vrstu dimne zavese, ja bih se usudio reći da to također uopšte nije slučajno, jeste da se iza toga često odbijanje da se suoči i da se diskutuje u javnosti o pravim efektima ljudskih, odnosno
jeste, antropogene aktivnosti. Jeste, dok mi pričamo o harpu i priča se o harpu i piše se o harpu, a dimna zavesa skriva...
Upravo to, za to vreme se besomučno, mislim, zove seku šume, spaljuje ugalj, spaljuje nafta, spaljuje dizel i druge fosilna goriva, dakle, rade sve one stvari koje dovode do emisije gasova staklene bašte i do antropogenog globalnog zagrevanja koje je realnost. Znači, ispostavlja se da to je, nažalost, u celom svetu tako, a kod nas je još donekle intenzivirano upravo zbog pomenutog niskog nivoa naučne pismenosti, broj ljudi, broj medija koji šire besmislice u smislu negiranja realnosti globalnog zagrevanja je jako veliki, ljudi ne shvataju ozbiljnost tog problema koji je veoma ozbiljan, verovatno najveći, najznačajniji problem sa kojim se čovečanstvo suočava. Ali nije samo to. Vidite, ako se neko žali da je hrana skupa kad ode na zelenu pijacu, onda treba već da zna da već danas cena hrane na svetskom tržištu je dobrim delom posljedica i diktirana promjenama tih rasporeda, to peterna poljoprivrednih kultura koje su posljedica globalnih klimatskih promjena. Te globalne klimatske promjene jesu posljedica ljudske aktivnosti, pre svega besomučnog trošenja fosilnih goriva, i to je ono čega jednostavno treba budemo svjesni.
Dobro,
dakle, da se razumemo oko jedne stvari koja je vrlo često izvor konfuzije, to je da postoji, još uvijek se provlači mestimično, opet kažem, uglavnom finansirano od strane lobija fosilnih goriva, znači proizvođača uglja, nafte i sličnih, mislim, zove, znači derivata naftne industrije i slično, se forsira priča o tome da nije sasvim jasno, da nije potpuno dokazano, da ne postoji naučni konsenzus i tako dalje oko toga da je ljudski faktor ključan za ovo sadašnje globalno zagrevanje. To je potpuna mistifikacija i obmana. Tokom 2012. godine iz oblasti klimatskih promjena u stručno naučnim recenziranim časopisima objavljeno je nešto malo manje od 3000 naučnih radova koji su se bavili globalnim klimatskim promjenama. Od toga realnost antropogenog globalnog zagrevanja dovođen je u pitanje u jednom, dakle jednom od 3000, dakle postoji apsolutno konsenzus oko toga.
Dobro, ta goriva će da se istroše uskoro, jel tako? Imamo li vremena tad kada se ta goriva istroše, pa kad nas natera u stvari situacija da koristimo obnovljive izvore energije i za automobile i za uopšte za kompletnu industriju, hoćemo li do tada dovoljno upropastiti planetu da joj neće biti spasa ili će biti nade da ipak vremenom se stvari promene?
To je glavno i ključno pitanje i to upravo sad ja, kad bih znao odgovor na to pitanje, mislim, zove, bio bih ono jako srećan i ne samo to, nego mnogo stvari bilo drugačije. Niko, nažalost, ne može da vam odgovori, mislim, tačno na to pitanje. Ono što je sasvim jasno jeste da elementarna logika, racionalnost, razum, pa ako ćemo tako i moral nalažu, mislim da mi tražimo i sva moguća, ispitujemo sva moguća rješenja tog problema pre nego što on postane, mislim, toliko u toj meri ekstreman. Nažalost, fosilna goriva jesu suviše duboko i suviše mnogo uvrežena u ljudskom društvu i u načinu, mislim, zove ono, organizovanja ljudskog društva, i to je veliki problem. Prirodni ugljiv vodonici, nafta, se mogu upotrijebiti za daleko produktivnije svrhe, mislim, nego što je spaljivanje i dobijanje toplote ili tako dalje. I to je ono što je veliki problem, mislim, dakle, to je jedan od glavnih. Ono što mi treba da na svaki način, mislim, zove, treba, znači, teorijski i praktično da radimo na tome da se jednostavno udeo korišćenja fosilnih goriva i shodno tome svih drugih negativnih posljedica koje ima i po klimu i po zagađenje i dugoročno po energetsku efikasnost civilizacije, dakle, da se to smanji. Gde god može da se smanji i da se zameni nekim drugim stvarima.
Hvala vam najlepše. Naš sagovornik ovoga jutra bio je profesor Milan Ćirković, naučni savjetnik Astronomske observatorije u Beogradu. Hvala vam.
Molim, i drugi put.
Uhvati dan. ispod crte, dobre me misli prolaze, a sumnja mi ne da mira, tone naš brod od papira, loše mi vesti dolaze, jer mi smo sad ostali na suprotnim stranama ljubavi. Iz naše dame se rađa moj dan, a ja se budim i konačno znam, sve je u redu, to nismo mi, to nisam ja, to nisi ti. Bez nas sve reke teku, gledam, al više ne brinem, jer mi smo sad ostali prazni na praznoj strani ljubavi. Iz naše tame se rađa moj dan, a ja se budim i konačno znam, sve je u redu.
Osam 48, to jest 12, pa evo skoro 11 minuta do 9 časova, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda i dalje u jutarnjem programu Uhvati dan, sa vama smo još ovih 11 minuta. Prema merenjima u 8 časova u Novom Sadu 20 stepeni, u Beogradu i Kragujevcu 21, toliko je i u Nišu. Kažu meteorolozi do kraja dana oblačno, kiša, oblačno, kiša, oblačno i tako sve do večeras. I temperatura do 29 stepeni, pa eto, nema vetra, tako da ćete makar pod kišobranom ostati suvi, neće vas još i taj vetar zapljusnuti tim divnim kapljicama koje gledamo svaki dan i nikako da ih se ratosiljamo, da uživamo malo u lepom vremenu, da se žalimo na vrućinu. E dobro, ali ovo vreme neće smetati u Bite Fart kafeu na Kalemegdanu, jer oni imaju natkrivenu pozornicu, tako da oni koji odu tamo uživaće u muzici, a u čemu će uživati od kraja ove nedelje, čućemo od Marijane Olbine. Marijana, dobro jutro.
Dobro jutro i hvala što ste me podsjetili da ponesem kišobran.
Da, da, obavezno. Nigde bez kišobrana.
Definitivno, ali eto, nadam se da će se vreme razvedriti do četvrtka. Tako je po nekoj prognozi koju sam ja gledala, ali u svakom slučaju, kao što si rekla, niste nas neće ometi da 24. započnemo prvi po redu Musicology Festival, koji u stvari je tu da nam donese malo neke bolje i kvalitetnije muzike nego što što smo navikli da čujemo, nažalost, u posljednje vreme, tako da mogu da najavim četiri fantastična headlinera, odnosno zvezde festivala. Dakle, prvi dan u četvrtak Nikola Conte, drugi dan Mario Biondi, subota Kezaja Jones i nedelja po prvi put u regionu Dirty Loops Band, švedska sviračka atrakcija i poslastica za sve muzičare i ljubitelje muzike. Tu su naravno i predprogrami, jedna onako odlična domaća podrška i podrška iz regiona, Marakuja Band, Vasil Hadžimanov, Relik i Man Groove, fantastičan band iz Zagreba, i naravno nakon što se sve to završi na teniskim trenima Kalemegdana, selimo se u Summer Stage BTF Art Cafe i nastavljamo žurku, nadam se, do ranih jutarnjih časova uz neke onako lagane zvuke koji će dolaziti iz DJ pulta.
Hvala Marijana, sjajan program, eto, za ljubitelje ove vrste muzike. Uživanje zagarantovano od četvrtka do nedelje. Ratko Rakin sa mnom u studiju. Ratko, imaš i ti neku informaciju iz kulture, tako?
Tako je, u toku je festival evropskog filma na Paliću. U glavnom takmičarskom programu 21. festivala evropskog filma večeras će na letnjoj pozornici na Paliću biti prikazana ostvarenja nemačkog reditelja Dietricha Brugemana Stanica krsta i islandskog autora Benedikta Erlingsona O konjima i ljudima, dok u Subotici počinje drugi takmičarski program Paralele i sudari. Nemačko-francuska koprodukcija Stanice krsta osvojila je ove godine na festivalu u Berlinu nagradu Srebrni medved za scenario koji su zajedno napisali reditelj i njegova sestra glumica Ana Brugeman. Reč je o studiji radikalnog katoličanstva kroz priču o jednoj tinejdžerki i njenoj borbi da pod uticajem stroge majke živi striktno po verskim pravilima, da se kloni svakog greha u savremenom svetu koji ima sasvim drugačija moralna načela. Reditelj, scenarista i montažer je Adilkan Jerzahanov, a na 21. festivalu evropskog filma, koji traje do 25. jula, održavaju se i tradicionalni ciklusi Mladi duh Evrope, Zemlja u fokusu Gruzija, novi mađarski film, Eko dokumentarci.
E, na tim tako novi mađarski film Gruzija, ja pa što mogu dobri filmovi da se vide, nema tu reklame dovoljno za tu kinematografiju.
Definitivno mislim da nismo dovoljno upućeni, ali da iz svih zemalja ima zaista odličnih filmova koji se mogu odgledati, samo jezik nekad predstavlja barijeru, ali...
Pa jesno, nekako se čovjek navikne posle 10 minuta filma na taj jezik, a onda se unese u radnju i bude tu, tako, eto, topla preporuka.
Treba vidjeti drugačiju vrstu režije u svakom slučaju, manir.
Jest. Drugačiji život, drugačije navike. Eto, upoznajemo sad neke nama istočne zemlje kroz razne serije, pa daj malo da upoznamo nešto kroz filmove. Ajmo malo muzike. Niko i Vince, Am I Wrong?
Trying to reach the things that I can't see. tell me I'm wrong, wrong. I don't wanna be right. Now if you tell me I'm wrong, wrong, I don't wanna be right, right. If you tell me I'm wrong, wrong, I don't wanna be right.
Am I wrong for thinking that we could be something for real? Now am I wrong for trying to reach the things that I can't see? But that's just how I feel. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can't see.
Minuta do 9. Toliko od nas u jutarnjem programu prvog programa Radio Beograda Uhvati dan. Sa vama su od ranih jutarnjih časova bili Miroslav Antonijević za mix pultom, Nataša Mančić je birala muziku, Bojana Tufekđić producent, Ratko Rakin, moj novinar, saradnik i voditelj, i ja sam Aleksandra Mladenović. Želim vam prijatan dan, uhvatite ovaj dan sa osmihom i sa kišobranom, znači nigde bez kišobrana. Obavezno se zaštitite narednih nekoliko dana, vreme tako, ali će biti toplo, znači lagana garderoba i zaštita od kiše. Prijatan dan.